Sveiks! Tu klausies Tēvu radio, podkāstu, kurā runājam par atbildīgu vīriešu svarīgiem jautājumiem. Ar šo podkāstu ierakstu aizsākam sarunu ciklu par valodu un lasītprasmi. Paldies Latvijas Nacionālajai bibliotekai par viesmīlību! Ieraksts ir tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotekas Biblioteku attīstības centru. Vadoties pēc vairākiem pētījumiem, agrīna runas un valodas attīstība korelē ar labu izglītību un tas savukārt ar labāku apmierinātību ar dzīvi. Zinātne apstiprina manu pieredzi ar divām meitām. Agri sākot runāt, ir vieglāk saprasties ar līdzcilvēkiem un attīstīt sociāli emocionālās prasmes. Ir mazāk kašķi ģimenē un dārziņā. Un paver iespēju labāk saprast pašam sevi. Valodas apguve palīdz attīstīt kognitīvās spējas, piemēram, problēmu risināšanu, loģisko domāšanu, atmiņu un uzmanību. Esmu diezgan pārliecināts, ka valodas attīstība ir viens no pamatiem, lai bērns varētu veiksmīgi mācīties, veidot izpratni un izzināt ārējo un iekšējo pasauli. Tāpēc man bija svarīgi šo sarunu ciklu sākt ar kādu audio logopēdu, lai parunātu par runas attīstības sākumu. Un neparedzēti, mūsu saruna ievirzījās kādā citā svarīgā gultnē, un visdrīzāk šī nav pēdējā saruna ar manu viesi. Šī būs saruna ar Santu Salaku, un jau iepriekš brīdinu, ka būs vecāki, kam viņas viedoklis radīs pretreakciju, un es paļaujos uz jūsu kritiskās domāšanas spējām un spēju izvērtēt speciālista teikto. Tāpēc lūdzu, rakstiet man sociālos tīklos gan Tēvu radio, gan biedrībai Tēvi vai privāti ar saviem precizējumiem, jautājumiem un iebildumiem, lai varam izzinošu dialogu turpināt. Veiksmīgu klausīšanos! Un tie, kuri ir ieslēguši YouTube, jums ir brīnišķīga izdevība. Pirmo reizi Tēvu radio podkāsta ietvaros redzēt, un tie, kuri klausās, tad arī dzirdēt sievieti, tāds brīnišķīgs izņēmums pirmā reize, tāpēc, ka audio logopēdi mums Latvijā ir tāda profesija, kur pārstāv visas nav sievietes, ir veseli trīs certificēti vīrieši, un viens no viņiem pat praktizē par audio logopēdi. Bet pie manis šodien ciemos uz foršu sarunu ir brīnišķīgā Santa Salaka, kura ir audio logopēde un darbojas arī kā MIO funkcionālais speciālists. Un par to tad mēs arī tad parunāsim. Santa, čau!
Čau!
jā, Santa, mīļš to paldies, ka atsaucies uz šo sarunu. Un es esmu redzējis tiešām ļoti daudz arī tētus, kuri satraucās par to, ka bērni nerunā vai arī runā nesaprotami ar tādiem, teiksim, nesaprotamiem burtiņiem skaņām. Un es ceru, par to mēs varēsim parunāt, bet varbūt tu bišķītiņi varētu pastāstīt par savu to specifiku. Kas ir audio logopēds, ar ko viņš nodarbojas, un ko dar MIO funkcionālais speciālists?
Jā, redzi, te varbūt pat ir vērts pastāstīt mazlietiņ sīkāk, jo retu reizi vecākiem ir tāda pilna izpratne, un parasti visbiežāk ir jāteic, ka arī atverot kaut kādus fórumus, nav svarīgi par kādām bērnu tēmām, atkal un atkal uzpald arī dažādi audiologopēdu sadalījumi. Katram no viņiem sava specifika, savas kaut kādas nianses īpašās, un nereti vienkārši ieraugot, izlasot, ka, piemēram, kāds ārsts ir rekomendējis tieši specifiski, piemēram, mikrologopēdu, vecāki ir ļoti apjekuši, jo viņi nesaprot, kas tas tāds ir, vai tas ir tas pats, kas audiologopēds, un tur ir miljons dažādas, manuprāt, stresa momenti galvā. Savā būtībā audiologopēds ir ārstniecības persona. Ārstniecības persona, kur nodarbojās ar gan pieaugušo, gan bērnu, gan zīdēņu, runas, valodas, rīšanas, komunikācijas, elpošanas un citu funkciju, gan grūtību diagnostiku, gan arī jau tālāk ārstēšanu. Savā būtībā tas, ko mēs darām rehabilitācijas ietvaros, mēs esam daļa no rehabilitācijas komandas, mēs galvenokārt katrs ir, protams, kolēģi, kas strādā ar visām vecuma kategorijām, bet katrs tomēr vairāk specializējās kaut kādās savās niansēs. Tas mans lielais darbiņš ir, kā jau tu minēji, MIO funkcionālā terapija, un otra lieta noteikti ir specifiski tie bērni, kas ir vecuma posmā no 0 līdz apmēram 3-4 gadiem, respektīvi tāds ļoti agrīns vecuma posms, visi meziņi ir manējie. Un, jā, paralēli es pasniedzu Rīgas Stradiņu universitātē un paralēli, kas ir vēl viena tāda varbūt specifika, es strādāju arī Latvijas onkoloģijas centrā, tieši galvas un kakla ķirurģijas nodaļā tie gan ir pieaugušie absolūti cits plauktiņš, cita kastīte un pilnīgi citas grūtības, kuras ir jārisina, bet ne mazāk interesants, pilnīgi noteikti. Mm-hmm. Bet tu jautāji par miofunkcionālo Jā. Terapiju, un tā varētu teikt ir viena no nozerēm, kas patiesībā savā būtībā ir ļoti šaura un ļoti plaša vienlaicīgi, jo tas, par ko runā miofunkcionālā terapija, ir par normālu, pareizu, sejas, mutas dobuma, elpceļu funkcionēšanu. Ja kādreiz, tad, kad mēs bērniem, piemēram, koriģējam runu, mēs reizēm sakam, ka tas ir tā kā mācīt dejot. Tur ir daudz ļoti sarežģīti elementi un visādi deju triki, kas mums viņiem ir jāiemāca. Nu, tad savukārt miofunkcionālā terapija savā būtībā ir vispār pati bāze iemācīties stabili staigāt. Tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz mūsu seju, uz mūsu ķermeni vispār kopumā, ir kaut kāds miera stāvoklis, kurā mēs atrodamies. Ir kaut kāda norma, kuru mūsu ķermenis izpilda, tad, kad mēs nedaram neko. Un, ja tā ļoti jāvienkāršo, tad miofunkcionālās terapijas uzdevums ir vainu noturēt vai atgūt šo normu, kura kaut kādu iemeslu dēļ ir jau mainījusies, tieši mutes dobumā, sejā un elpošanā. Tad nonākt atpakaļ pie pamatiem, pie saknēm, pie tam, kam būtu jābūt. Normāls muskultūras tonus, pareizā deguna elpošana, korekta rīšana, korekta košļāšana, tātad vispār pamat lietas, no kurām mēs visi sākamies. Tā, ļoti īsumā.
Ļoti labi, priekš tādu kodolīgu aprakstu, ļoti labi. Kas ir tādi, nu, nezinu, tās ierastie iemesli, kāpēc pie tevis tad nonāk? Vai tās ir iedzimtības, dzemdību, grūtniecības problēmas vai kā?
Zini kā, patiesībā ļoti daudz un ļoti plaši, ja konkrēti par mani vai patiesībā par jebkuru manu kolēģi, tad tās grūtības, viņas var rasties absolūti jebkurā posmā. Un nereti arī tad, kad mēs skatāmies uz bērnu, kurš, piemēram, nerunā, mums gribas atrast to iemeslu, mums gribas saprast, nu, kas tad notika, nu, kāpēc tad tā, kāpēc tad tieši manējais nerunā. Mm-hmm. Un vairumā gadījumu mums ir tendence meklēt tajā, ko mēs redzam. Paskatīties mutē, paskatīties sejā, bet patiesību sakot, gan runas traucējumi, gan valodas traucējumi, gan visi tie paši miofunkcionālie traucējumi, viņi var rasties gan brīdī, kad bebīts vēl ir mammas vēderā, tad tur var būt dažādi faktori, kas var būt saistīti, sākot ar mammas vispārējo veselību, medikamentu lietošanu, dažādām infekcijām, saslimšanām, traumām, stresu, tur ir virkne ar elementiem, kas patiesībā var notikt grūtniecības laikā.
Pīpēšana, alkohols.
Viennozīmīgi. Mm-hmm. Viennozīmīgi. Dažādi vidas faktori noteikti būs tie, kas var ļoti traucēt auglim attīstīties. Tad ir tavs minētās dzemdību traumas. Arī dzemdību laikā kaut kas pilnīgi viennozīmīgi var notikt ar mūsu nervu sistēmu vai notikt ar mūsu muskultūru vai jebkurām struktūrām kopumā. Tad pilnīgi noteikti tā var būt vide. Jāteic gan, ka vide varbūt mazāk varētu būt attiecināma uz runas traucējumiem, jo tad, ja mēs runātu par tādu mazu nerunātāju, nu tad tur ir jābūt tādai kārtīgai sociālai deprivācijai, lai teiktu, ka vide ir vainīga pie tā, ka viņš nerunā. Un jāteic gan, ka šobrīd, ja agrāk par sociālu deprivāciju mēs runājām kā par bērniem augļiem, kaut kur dziļos nostūros, tad šobrīd lielā mērā tie var būt arī gadžeti no ļoti labvēlīgām ģimenēm. Tie ir bērni, kur bieži vien patiešām uzauga ar relatīvi mazu komunikācijas apjomu ikdienā savā vidē. Viņi pārsvarā dzīvojas savā nodabā ar gadžetiem, un tas noteikti ir vēl viens ietekmējošs faktors.
Tas, nu, te mēs runājam, teiksim, jā. Nu, mazam bērnam gada vecumā vai varbūt pat pusgada vecumā jau pieliek tur planšetīti, ar kuru, protams, ir ārkārtīgi interesanti un forši skatīties un pavadīt pie viņa laiku, un tad bērns vēl jāuzrauga, viņu uzrauga ekrāns, ja? Tas ir tas variants, kad, par ko arī, protams, tiek cerams, kad pietiekami aktīvi runāts, ka viņam nozog šo laiku, kurā īstenībā viņš varētu mācīties.
Jā.
Sociālās prasmes kaut vai iepazīt. Ja?
Bet tas ir arī cita veida stimuls priekš mūsu nervu sistēmas, un tā noteikti no komunikācija.
Mm-hmm.
Reizēm es dzirdu arī no vecākiem tādus argumentus, ka, nu jā, bet viņš jau mācās tāpat runu, mācās valodu, viņš nekomunicē. Tās ir absolūti atšķirīgas lietas.
Tā ir mijiedarbība, ja?
Tieši tā, absolūti atšķirīgas lietas. Man šobrīd ir fantastiska bakalaura studenta, kas raksta par savu bakalauru darbu par tehnoferenci, jebšu par šo tehnoloģiju izmantošanu mijiedarbībā ar vecāku un bērnu. Un es iepriekš nebiju par šo iedziļinājusies tik daudz, bet tie milzonīgie pētījuma apjomi, ar kuriem šobrīd viņa mani apklāja katru dienu, stāstot atkal kaut ko jaunu, es saprotu, cik patiesībā šī tēma būtu aktuāla un cik daudz mums par to būtu jārunā. Un jā, noteikti vēl kaut kādi citi papildus faktori, varbūt vidē saistāmi lielā mērā ar miofunkcionāliem traucējumiem, jo tur gan nāk klāt pārilgas knupīšu lietošanas, pudelītes lietošanas, pirkstu zīšanas.
Kas skaitītos pārāk ilgs?
Es teiktu, ka jebkas, kas ir ilgāk par gadu.
Aha.
Tātad jā, pirmajā okay. dzīves gadā, nu arī, teiksim, Amerikas pediatru asociācija šobrīd ir vienojusies par to, ka tas lieliskais vecums, kad varētu sākt lietot knupīti, ir apmēram ap 3-4 nedēļu vecumu mazulim, kad viņam ir nedaudz jau nostabilizējusies zīšana, tātad neizjaucam šo procesu. Mēs varam izmantot knupīti, bet, tu zini, tas ir kā, manuprāt, ar jebko visam ir jābūt kaut kādā līdzsvarā, ne par daudz, ne par maz. Un ar knupi laikam ir līdzīgi, sākam lietot viņu noteikti nekopš pirmās dzīves dienas, un tad pakāpeniski no 6 mēnešiem sākam atradināties, kas ļoti labi sakrīt ar to vecumu, kad mēs sākam piebarojumu. Parādās jaunas prasmes, parādās jaunas funkcijas, muskultūra sāk noslogot, tiek noslogot absolūti citādākā veidā, līdz ar to knups, viņš būtu tā kā pakāpeniski jāstumi projām, viņš vairs nav īsti vajadzīgs. Jā. Tā grūti tikt iedomāties, kas vēl ģenētika. Ģenētika noteikti ir vēl viens faktors, ko mēs varam pieturēt. Viss, kas ir grūtniecības laikā, dzemdību laikā, ģenētika, vide, kaut kādi noteikti sociāli, psihoemocionāli faktori. Jā, tas laikam ir tas, kas man šobrīd nāk prātā. Kas varētu būt tie pamata iemesli, ar kuriem tad mēs tālāk jau satiekam bērnus?
Miega speciāliste Zane Zolman arī Twitterī tad uzdev tādu jautājumu. Kāda ir atšķirība starp valodu un runu?
Mm-hmm.
Ja? It kā varbūt viens un tas pats, bet vai no tava skatu punkta, vai tas ir viens un tas pats?
Es teiktu, ka tas nav viens un tas pats. Tie ir divi atšķirīgi elementi. Bet šie elementi strādā tikai mijiedarbībā. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par valodu un runu, es patiesībā drīzāk izdalītu trīs elementus. Es teiktu, ka mēs viņus varētu sakārtot tā forši pa pakāpieniem. Mums ir komunikācija, kas vispār ir pats pamats, vajadzība pēc komunikācijas, tad komunikatīvā funkcija. Tad mēs varētu runāt par valodu un tad varētu runāt par runu. Viņiem tās muki secīgi arī būtu jātīstās. Un tā kā es teiktu, ka komunikācija vispār ir tādas motivācija un kaut kādas zināšanas par to, kā vispār savstarpēji miedarboties. Valoda varētu būt tādi reāli signāli, kurus mēs apgūstam un izmantojam miedarbojoties ar kaut kādu noteiktu personu. Un runa savukārt jau ir tas reālais izpausmes veids, tie jau ir tie kaut kādi, nezinu, vokalizēšanas īpašie specifiski elementi, kurus mēs izmantojam. Parasti gan tad, kad, nu, ja tu paguglēsi, paskatīsies, parasti par valodu runā kā par kaut ko, ko es zinu un saprotu, par runu kā par kaut ko, ko es producēju.
Jā, mana izpratne arī būtu droši vien tieši tāda pati.
Jā, kas ir līdzīgi. Man gan vairāk patīk domāt, ka tā ir tāda sava veida, nu, tāda sistēma, kura nevar pastāvēt viena bez otras. Un jā, man šķiet, ka ļoti svarīgi, ka tas viss ir tādā kaut kādā loģiskā, viens izriet no otra un nekā citādāk. Jo reizēm mēs pārāk daudz runājam atsevišķi par vienu vai atsevišķi par otru, bet bērns nav tikai viens elements, tur ir vienmēr visi. Tāpēc man ļoti nepatīk šis lietas nošķirt. Vienmēr šķiet, ka ir jāvērtē viss, jāskata viss kopums.
Tātad pamatā mums ir jāapgūst, jāsaprot šie trīs pamatu bloki, kas īstenībā viens uz otru stāv, ja, un tad tajā brīdī, tad, kad mēs par vienu runājam, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tur
nedrīkstam aizmirst pārējos. Tas ir līdzīgi kā ar bērnu attīstību kopumā. Viens no tiem jautājumiem, ko man atsūtīja, bija par to, kā tad tā runa vispār attīstās. Nu, kurā vecumā, kam tad tur būtu jānotiek? Un man šķiet, ka tas ir tāds gan muļķīgs temats. Ļoti vajadzīgs, bet mazliet muļķīgs, jo normas mēs varam izlasīt visur. Nu, tas ir visiem pieejami. Mēs dzīvojam šobrīd informācijas laikmetā, kurā mēs varam jebkurā brīdī, 3 sekundēs, atrast atbildes jebkuru mūsu jautājumu. Un normas ir publicētas ļoti daudz un plaši, bet tas, kas ir būtiski, neviena no normām, īpaši vecumā līdz 2-3 gadiem, nekad nebūs publicēta absolūti izolēta, tikai un vienīgi runa. Un man šķiet, ka tas ir muļķīgākais, ko var darīt, tā uz to skatīties, ka ir jāzina šitik vārdi un nekā citādāk. Normas ir ārkārtīgi svarīgas, jo normas mums iedod pamatu. Viņas mums ļauj apmēram saprast, kādā veidā mums būtu dinamikā jāvirzās uz priekšu. Viņas ļauj mums kaut kādā laika rāmī novērtēt situāciju. Normas ir ārkārtīgi svarīgas, jo normas mums patiesībā arī palīdz izvirzīt mērķus. Bet ir jāsaprot, ka ja mēs runājam par bērniem, tad bērnam runa nekad nebūs izolēta. Īpaši tādā ļoti agrīnā vecumā. Mēs vienmēr skatīsimies visu motoru attīstību kopumā. Mēs skatīsimies, kas notiek ar vidi. Mēs lūkosim, kādas ir bērnu sociālās prasmes, kādas ir vispār komunikatīvās prasmes, kas notiek ar viņa līdzsvaru, kas notiek ar viņa koordināciju. Jo katrs šis mazais elements, viņš izriet viens no otra. Es ļoti bieži vecākiem stāstu, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par runas traucējumiem, mēs skatāmies uz milzīgu puzli. Un runa ir visa tā lielā puzle. Tas, ka vecāks atnāk ar sūdzību, mans bērns nerunā, tā ir milzīga puzle, ko viņš paņem un uzber uz mana galda. Re, kur ir visi 100 gabaliņi. Dari, ko gribi. Mans uzdevums ir atrast, kurš no gabaliņiem nestrādā. Bet tas gabaliņš, viņš jau nav pilnīgi viens. Ap viņu ir vēl daudzi citi, kas savā starpā iedarbojas. Tāpēc reizēm vecākiem ir ļoti liels apmulsums, kāpēc es viņam uzdodu jautājumus par to, kā bērns ēd, kā bērns guļ, kad viņš sāk iet uz podiņu un galu beigu galā, vai viņš rotaļājas, kādā veidā viņš rotaļājas. Un es nereti, starp citu īpaši no tētiem, dzirdu komentārus par to, ka nu kāda starpība, ko mēs te tērējam laiku? Nu viņš guļ, ir labi, tagad ir labāk. Nu kas ar to runāšanu notiek?
Tāpēc mēs esam problēmu risinātāji. Mēs ar problēmas vajag risinājumu.
Jā, un jums vajag risinājumu tagad un ļoti skaidri. Starp citu, šis ir ļoti interesanti, man tieši dzīves biedrs par šo ļoti smējās, kad beidzot man būs iespēja pateikt, cik ļoti man patīk strādāt ar tētiem. Jo ļoti daudzi vecāki, kas ir bijuši pie manis uz vizītēm, no manis kādreiz ir dzirdējuši komentāru, kas ļoti gribētu, lai vai nu vizītēs piedalās abi vecāki, vai ļoti bieži veiksmīgāk, ja uz vizītu bērnu vad tētis.
Labi, kāpēc?
Tāpēc, ka pirmkārt, vispār bērna sadarbība un komunikācija ar katru vecāku atsevišķi vienmēr ir absolūti atšķirīga. Tēti ir ārkārtīgi konstruktīvi, un ar viņiem ir ļoti viegli risināt jautājumus. Un man, kā speciālistam, viennozīmīgi vienmēr ir daudz vieglāk. Šis varbūt izklausās absurdi. Tas nevienā brīdī nenozīmē, ka man nepatiktu vai patiktu kaut kas. Nē. Bet manā pieredzē ir bijuši tik fantastiski tēti. Acīm redzot, es esmu dabūjusi to ārkārtīgi labo feedbacku no viņiem, ka es absolūti baudu katru reizi, kad es redzu, ka es vairs pat neatceros, kad mamma bija pēdējo reizi atnākusi, jo tā ir tēta meitas lieta, tēta dēla lieta. Viņi nāk uz nodarbībām, viņi kopā vingro, tēti ir daudz gatavāki, daudz mierpilnāk iesaistīties aktivitātēs. Tētiem ir daudz vieglāk darīt lietas. Mammas reizēm ārkārtīgi baidās, mammas ļoti daudz uztraucās. Tas, ko es tev par sevi teicu, ka man ir tendence uz overthinking, lielākajai daļai mammu tāda tendence ir, un tas ir tikai normāls. Sievietes ir daudz emocionālākas būtnes, un nereti paiet ļoti ilgs laiks vizītē, kamēr mēs vispār tiekam līdz risinājumam, un ir ārkārtīgi daudz jautājumu, ir ļoti daudz emociju, kuras ir jānomierina, kuras ir jāatšķetina, un arī tētiem viņas ir, bet man vienmēr šķiet, ka tētus ir mazliet vieglāk vadīt. Mēs pirti ar kolēģiem smējamies, ka man ir tāds ieradums sastādīt tētiem plānus, mēs rakstam kopā.
Perfekt.
Es pirti rakstu, rekur problēma viens, problēma divi, problēma trīs. Tas ir tas, ko mēs tikko izrunājām. Tātad risinājums viens, risinājums divi, risinājums trīs. Un es redzu, cik viņi priecīgi vienmēr iziet ar to, ka jā, šito es varu saprast. Šis savilkās tur kopā. Tur nav lieku garu sarunu. Ir skaidrs plāns, ir skaidri risinājumi. Un es redzu, ka teita reāli to arī dara. Mm-hmm. Viņi iet mājās un viņi kādreiz nāk atpakaļ uz vizītēm. Saka, tātad, punkts numur viens, mums gāja šitā. Mm-hmm. Un man liekas, tas ir tik fantastiski. Un bērni ir tik... Viņi kaut kā tik ārkārtīgi citādāk atvarās un vispār miedarbojas arī ar terapeitu, tad, kad ir gan viens, gan otrs vecāks iesaistīt mm-hmm. procesā, tas viņu milzīgais miers un tā pārliecība, ar kuru viņi dara tās lietas, jo tā vairs nav viņu problēma, tā ir visas ģimenes lieta, visi to risina un pat tētis iesaistās un rekur tētis kopā ar viņu tur rāpus uz grīdas, tur pilda kaut kādu jocīgu vingrinājumu un viņi sacenšās un tas ir kaut kas, ko viņi dara katru vakaru. Un ar mammu savukārt tur kaut kādas mazliet reizē maigākas lietas, tur kaut kādas masāžiņas vairāk padara. Un tas ir tāds foršs un, manuprāt, ārkārtīgi vērtīgs process arī ģimenē, jo katrs dar savu darbiņu, ir tāds ritentiņš, kas griežās. Tāds ļoti pozitīvs, manuprāt, tas ritentiņš ir.
Zini, kāpēc bērni to tik ļoti novērtē? Jo viņi, nu, mēs visi īstenībā zemapziņā apzinamies un jūtam, kas ir pasaulē vērtīgākā valūta? Tā ir uzmanība. Tas ir citu cilvēku veltītais laiks tev. Ja domājies, tas tētis, nu tā māma arī, viņi ir nolikuši savus darbus, citus pienākumus, nu dajieb ko, ko viņi citu varētu darīt, bet nē, viņi šeit ir priekš bērna, pavadīt ar viņu laiku, viņi tajā brīdī beidzot neskatās telefonā, un tiešām ir koncentrēts tas laiks tieši uz viņu, uz šo miedarbību. Un nu, to jau arī pēc acīm var redzēt, vai viņš ir te?
Var, viennozīmīgi var. Bet arī tas, tā atgriezinskā saita, kas nāk no bērniem, un ja man būtu, nezinu, kādreiz ļoti daudz laika, es patiesībā ļoti labprāt paņemtu kādu, nezinu, dzīves kvalitātes novērtēšanas anketu, vai vienalga, kaut kādu anketu, un vienkārši paskatītos, kas ir tas feedbacks, ko vecāki dod esot terapijā un kāda ir tie iznākumi, ko mēs dabunam. Tad, kad mājās vingro abi vecāki ir bērni, vingro tikai viens vecāks, kādā veidā tā terapija tiek vērsta, jo mēs šobrīd dzīvojam ārprātīgā laikmatā.
Jā.
Mums nav laika. Laiks vienkārši ir vispār, kā tu teici, dārgākais, kas var būt, jo mēs visu laiku kaut kur skrienam, mēs nemitīgi kaut kur steidzamies, mums neatliek laika patiesībā pašām svarīgākajām lietām, kas mums vispār varētu būt. Un mums ir tendence gribēt ātrus risinājumus, mums ļoti, ļoti gribas patērēt, nevis dot, un mēs esam gatavi patiesībā diezgan maz ieguldīt resursus, lai kaut ko sasniegtu. Un, piemēram, miofunkcionālā terapija, manuprāt, vispār tas ir tāds vispasaules izaicinājums vecākiem. Tas ir briesmīgi, nu, ja tā pavisam godīgi, jo tam mūsdienu vecākam, kurš ir nemitīgā skrējienā, tiek pateikts, ka tagad, draudziņ, tev pusgadu, gadu būs katru dienu, vairākas reizes dienā jāvelta laiks savam bērnam un ar viņu kaut kas jādara. Un rezultāts nāks ļoti lēni. Bet tas ir rezultāts uz mūžu.
Mm-hmm.
Bet tā ideja par to, ka tas ir lēni un ka tas prasīs no tevis ļoti daudz resursus, tas reizēm pilnīgi rauj pamatu ārā vecākiem zem kājām. Un parasti jau pirmajās divās, trīs nedēļās mēs redzam, ar kuriem vecākiem mēs tiksimies pēc tā pusgada joprojām, ar kuriem vairs nē. Un ir jāteic, ka tā viena tendence, ko es ļoti bieži pamanu, ka terapija tiek vērsta tikai uz bērnu. Ka bērnam tiek pateikts, tātad, tev tur tā mēle nestrādā, tev ir jāvingro, tas ir tavs darbiņš.
Bērnam ir problēma.
Bērnam ir problēma. Lai gan patiesībā tie vecāki, kuriem ir tendence bērnam pateikt, nu bāc iekritām, tagad mums ar tevi būs jāvingro. Un viņi katru vakaru dara to darbu kopā, jo tas ir viņu darbs, tā ir viņu ģimenes lieta, tie rezultāti ir daudz labāki. Tā dinamika terapijā ir daudz labāka. Bērni neizdeg, viņi nenogurst, viņi ir daudz gatavāki iesaistīties. Pilnīgi cits mindsets. Vienā gadījumā mēs sakam bērnam, ka tagad es tev likšu katru vakaru vingrot, un tā ir tava atbildība. Un citā gadījumā es saku, paklau, tu ziri, tad, kad no rīta jūs ar tēti tīrat zobus, jums abiem diviem šito darbiņu vajadzēs izdarīt. Un tad, kad es vakarā atnākšu mājās, tad mēs ar tevi iesim lasīt pasaku un pie reizes izdarīsim abi divi kopā vēl kaut ko. Un tas ir absolūti cits bērns, kur es redzu kabinetā. Un tas strādā tik fantastiski, bet reizēm ir tik grūti līdz vecākiem aiznest šo ideju. Jo, ja tas nav pieņemts, ja tas nav pierasts, ja pie tā nav piedomāts iepriekš, tad ir ļoti, ļoti grūti pārslēgties vecākiem. Tā ir, man liekas, tāda...
Un tas ir tiešām tāds, tāda mindset pilnīga atšķirība. Nekas cits īstenībā var nemainīties, vienkārši pamaini to savu domgājienu uz šo rīcību. Man pēdējā laikā, teiksim, pēdējā mēneša, divu mēnešu laikā vairākas reizes, neskapēc ir uzlicis tāds, tāda atziņa, es nezinu, kā viņi izklausītos labi latviski, bet angliski tas ir tā, kad pamaini savas domas no you have to do it uz you get to do it. Tev jebkurā gadījumā nāksies to darīt. Tev jebkurā gadījumā nāksies celties no rīta un ēst brokastis. Labākajā gadījumā varbūt uz sporta zāli aiziet vai da jebko. Bet nē. Nu, un tu var pamainīt to domgājienu. O, nē. Man atkal ir jāmostās. Vai arī? Jā. Man ir iespēja. Es esmu ļoti pateicīgs par to, ka man ir iespēja pamosties. Un es arī varēšu izbaudīt šo dienu. Un, nu, jā. Bet, protams, tas arī nav tik ļoti vienkāršs process.
Pamainīt.
Pirms mēs ķeramies lietām klāt par to, ko vecāki varbūt varētu darīt un ko tas vispārībā tad nozīmē runai. Es gribētu pašķetināt vienu mītu. Varbūt mēs varam vēl arī citas izšķetināt, varbūt arī mums būs laiks tiem, bet vienu gan es gribētu apskatīt par to, ka puikām runa attīstās lēnāk, puikas vēlāk sāk runāt, un kāpēc tad tas tā ir? Man ir divas meitas, protams, ka viņas ātri jau tur pusotrā gadā sāk runāt un pļurkstēt. Un tas ir pilnīgi normāli, ka puikas nē, kas ir, protams, daudz grūtāk vecākiem uzreiz, jo ir tas, ka bērns sāk runāt un teikt, ko viņam vajag savas vajadzības izteikt, tas tik ļoti atvieglo to dzīvi. Protams. Un ka mēs varam saprasties viens ar otru, un varbūt tur jau pat joki sāk birt laukā pirms divu gadu vecam. Tavs komentārs par šo.
Tu zini, šis laikam ir... Gadu gadiem viens no maniem nemīļākiem jautājumiem, un es no viņa bēgu prom tā kā noguns.
Bet arī līdzīgi par to, par tiem posmiem, nu, kas ir norma, bet tik un tā vecāki viņas turpina uzdot, kāpēc?
Ir.
Jo, nu, viņi satraucās ir. Kaut kādā ziņā, tas viņiem sāpa.
Un patiesībā jau viņi satraucās ļoti vietā, jo, ja mēs paskatītos zinātnisko literatūru, šis jautājums tiek pētīts gadiem. Gadiem. Es nerunāju par pēdējiem diviem vai pieciem, bet par desmitiem. Tiek ārkārtīgi daudz par šo tēmu runāts un tiek ļoti, ļoti daudz šķetināts. Un, patiesībā jau ir daudz pierādījumu par to, ka tas tiešām tā ir, ka puikas runā vēlāk. Bet man laiku pa laikam arī sacitīklo šo jautājumu uzdod, un es atzīšos, ka es vairumā gadījumu izslīdu pasakot, nu, ka tur tā literatūra tāda bieži nekvalitatīva un nu, tā gluži nevajadzētu pie šī mītu pieķerties. Bet tas mans iemesls, kāpēc es to daru, ir ļoti vienkārši. Ja mēs paskatītos šos literatūras datus, tad zēnu nobriešana patiesībā ne tikai attiecībā uz runu, kā uz runas producēšanu, ir lēnāka, bet gan attiecībā uz sociālajām funkcijām, gan attiecībā uz valodas attīstību, gan attiecībā vispār uz komunikatīvo funkciju, viņai ir tendence būt lēnākai. Un līdz pat tam, ka šķiet vienā rakstā bija atšķirība pat par vidēji 3 mēnešiem, kas ir relatīvi daudz, ja mēs runājam par viengadnieku. Ja mēs runājam par 10-gadīgu bērnu, tā atšķirība ir nu, ne cik tie 3 mēneši ir pilēns jūrā, bet ja tas ir līdz 3 gadu vecumam, kad ir tāds runas absolūti sensitīvais periods attīstībā, tad tas ir ārkārtīgi daudz, 3 mēneši ir milzīgs laikloks. Un patiesībā viss cauri atkal un atkal pierādās dažādās publikācijās, ka jā, šī tendence ir, jā, šī tendence reizēm ir neviennozīmīga, reizēm viņa ir vairāk, reizēm viņa ir mazāk apstiprināta, reizēm pierādījuma līmenis ir augstāks. Bet viņa vienmēr ir. Viņa figurē atkal un atkal. Iemesls, kāpēc es par to nekad negribu runāt, ir mazliet cita veida statistika. ja mēs paskatāmies statistiku gan komunikācijas jomā esošiem traucējumiem, gan valodas traucējumiem, gan runas traucējumiem, zēni statistiski sastopās ar šiem traucējumiem biežāk. Un, manuprāt, ir ļoti jādomā pie tā, ko mēs arī kā speciālisti reizēm stāstam kaut kur īpaši sociālajos tīklos, jo tajā brīdī, kad es pasaku vecākam, ka tā var būt, ka patiešām tas ir zinātniski pierādīts, ka puikas runā vēlāk, es vecākiem iedodu absolūtu tādu apstiprinājumu, ka tavam bērnam varbūt nemaz nav tā problēma, neliecies ne ziņas, ej prom, ej nos no šitā jautājuma, būs labi, viņš sāks noteikti runāt, viņš taču ir puika, nu viss kārtībā, nu viņam ir jāsāk acīs skatīties vēlāk, jo rekur ir viens pētījums, kurš pasaka, ka komunikatīvā sfērā attīstās vēlāk, sociālā sfērā attīstās vēlāk, un teorētiski, ja mēs balstītos šādā veidā, mēs palaistu garām nenormāli daudz problēmu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, nezinu, kaut vai to pašu visu cauri novizēto autisma statistiku, tur ir vidēji 1:4, 1:5 puikām un meitenēm. Tā statistika puiku vidū ir milzonīgi lielāka, un man neceļās roka piekrist šim apgalvojumam par to, ka puikas runā vēlāk, jo, manuprāt, es tādā veidā vecākiem iedodu pārliecību, ka viņi drīkst nepievērst uzmanību problēmai. Ka viņi var tajos divos gados, nu, tomēr vēl pagaidīt, ja nerunā. Jo, nu, taču, nu, var būt, ka tomēr mēs esam ietrāpījuši tajā groziņā, kas vienkārši ir vēlie runājošie puikas. Bet varbūt jūs esat ietrāpījuši tajā groziņā, kas ir 1:4, 1:5. Un varbūt jūs esat ietrāpījuši runas traucējumu groziņā, kurš zēniem ir ļoti izteikti augstāks nekā meitenēm. Attiecīgi, man vienmēr ir tā milzīgā sajūta par to, ka mēs nedrīkstam paļauties uz to labāko iespējamo statistiku, ka mums tomēr ir jāpatur prātā, ka ir arī tā sliktā statistika. Un ja mans bērns divos gados joprojām nerunā, nav neviena iemesla joprojām turpināt domāt, ka man ir jāsēž mājās un es nedarīšu neko, jo viņš taču ir puika. Nav svarīgi, vai tas ir puika vai tā ir meitene, tu ej pie speciālistu un tu risini. Jo ja nu tu pieņemsi tajos divos gados, ka viņš ir puika, un 2,5 gados nekas nebūs mainījies, un 3 gados nekas nebūs mainījies. 3 gadi ir vissensitīvākais periods valodas un runas attīstībā, tu viņu vienkārši esi palaidz garām. Tās vilciens ir aizgājis, un savā būtībā tas, ko tu tālāk dari, tu jau tur mēģini lekt iekšā super strauji braucošā vilcienā, un tad tas prasa anormāli daudz resursu no visas ģimenes, tas prasa anormāli daudz resursu no bērna, un jebkurš traucējums viņš koriģējās, daudz lēnāk, daudz sarežģītāk un ar daudz lielāku iespējamību, ka viņš ilgtermiņā tomēr saglabāsies vēl. Tā kā, jā, tā ir. Zēni tiešām sāk runāt vēlāk. Ir ļoti daudz pētījumu, kas ļoti daudz runā par estrogēnu un testosteronu ietekmi uz šo. Ir pāris diezgan labas publikācijas, kas šo fenomenu saista tieši ar testosteronu līmeni. Un ka ir teorētiski meitenēm šie konkrētie smadzeņu reģioni, pazudu vārds, attīstās nedaudz straujāk tādās laika vienībās saistībā ar to, ka tieši estrogēni paaugstinātāk izdala, viņus tur bija ātrāk uz priekšu. Tur ir ļoti daudz šīs teorijas, un patiesībā viņas viena no otras atšķirās. Reizēm pat diezgan muļķīgi radikāli, viens pēta magnētiskajā rezonansē, viens skatās bioķīmiju, viens skatās vēl kaut ko. Zinu, pirms pāris dienām absolūti citā sakarā lasīju pētījumu par to, ka testosterona līmenim ir pierādīta kaut kāda saistība ar fonoloģiskajām prasmēm, respektīvi pie augstākā testosterona līmeņa spēja analizēt sadzirdēto ir labāka nekā pie zemāka. Tur visu laiku atkal un atkal tur svārstās šie dati. Viens paņem vienu mazu elementiņu un sāk viņu pētīt. Un tie ir teorētiski kaut ko statistiski pierāda. Un nu, mēs tā kā vajag ķeramies pie tā. Bet tas, ko es jau teicu, runa un bērna attīstība, tas ir milzīgs elementu kopums.
Jā, tas viens, jā, mēs varbūt varam ietekmē, izraut. Bet tikpat labi vēl 10 gabali.
Un mēs varam izraut no konteksta ārā to, ka viņš ir puika un viņam rekur ir šitā viena grūtība un iespējams, ka viņa vienkārši ir lēnāka. Ok, tā var būt, bet tad mēs nepaskatīsimies tās pārējās.
Cik ātri, pieņemsim, varētu, nu, es redzu, jā, ka, pieņemsim, lēnāk tur attīstās tā runa.
Jā.
Cik ātri varētu, varbūt, uzķert, ka tur ir varbūt kaut kas vēl cits.
No dzimšanas.
Attiecīgi, cik ātri vajadzētu, nezinu, satraukties, cik ātri vajadzētu nākt pie tevis vai pie kāda cita speciālista par šo? Jo, nu, tu saki par to, ka ar šo teicienu, ka puikas attīstās lēnāk, mēs daudz ko varam pastaucīt zem tepiķīša, ko mēs īstenībā novērojam ikdienā un domājam, ai, nu tas jau pēc tam būs.
Būs labi.
Un es arī es īstenībā diezgan daudz esmu šo teicis, nu gan jau visus kārtībā, nu tas jau nav tik traki. Un paldies tev, ka tu šādā veidā to arī izstāsti. Droši vien tas formāts mums ir pateicīgs, mums ir ilgais formāts, nevis viens minūtes Instagram Reels. Un tā, bet jā, nu varbūt tu var pateikt, kurā brīdī tad, nezinu, nesatraukties, bet tomēr kaut ko risināt.
Šis ir tāds baigais apburtais loks. Man ļoti, ļoti gribētos staigāt ar plakātu skrūtīm un kliekt, ka kopš dzimšanas. Jo tie ir teorētiski, mēs nenormāli daudzas grūtības varam pamanīt pirmajos 3 dzīves mēnešos, pirmajos 6 dzīves mēnešos. Viņas tur ir, un viņas ir patiesībā atrodamas, ja viņas prot meklēt. Bet tā problēma ir tajā, ka mums ir tik ārkārtīgi maz speciālistu. Ka tajā brīdī, kad es atkal un atkal uzfilmēju kādu rīlu un pastāstu par kaut kādu traucējumu vai atbildu uz kādu jautājumu publisku un pasaku, ka patiesībā jau šito problēmu var risināt ļoti agrīni. Es tajā brīdī saņemu pretī vismaz 80 vēstules ar izmisušiem vecākiem, kuri saka, aiziet, mēs esam gatavi, kur? Un es saprotu, ka man ir reāla rinda vairāk kā gads. Es neko nevaru izdarīt. Un es zinu, ka maniem kolēģiem ir tieši tāda pati situācija. Un tikt pie speciālista un sākt risināt šobrīd ir nenormāli sarežģīti. Līdz ar to tas ir tāds, nu tāds brīžiem pilnīgi liekas, nu tāds reāls riņķa dances, ka no vienas puses mēs sakam vecākiem, nu kur jūs bijāt ātrāk, nu kāpēc jūs atnācāt tikai tajos 4 gados, nu viss jau ir tik ļoti nokavēts. Un no otras puses, tajā brīdī, kad tas vecāks zvana, jo viņš ir kaut kur izlasījis, ka patiesībā gada vecumā būtu jābūt tā, un šito lietu tur nav. Tad pretī viņš dabu un tekstu, paklauj, jūs ziniet, mamīt, nu bišķiņ pagaidiet, jo vispār te ir baigā rinda. Atnāciet kaut kad vēlāk. Un tas ir kaut kas, ar ko mēs, manuprāt, visi mani kolēģi cīnāmies nemitīgi. Un tas ir kaut kas, ar ko mums noteikti būtu jācīnās valstiskā līmenī. Jo patiesībā tās grūtības mēs viņus varam saskatīt gan drīz uzreiz pēc dzimšanas lielāko daļu. Jo tajā brīdī, kad parādās pirmās grūtības ir zīšana, kad parādās pirmās kaut kādas izmaiņas, ko vecāki jau pamana, kaut vai tajā pašā mutes stāvoklī, vai miedziņā, vai krākuļošanā, tur tik daudz, ko jau no tā var izlobīt ārā un sākt darīt, vēl pirms vispār mēs esam sasnieguši to runas vecumu. Tā kā es teiktu, ka kopš dzimšanas, bet ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tas, laikam, ir mans vienīgais arguments, kāpēc es laiku pa laikam kaut ko ierakstu Instagramā. Es ciest nevaru to platformu.
Paldies, es arī.
Tas ir briesmīgi, un tas paņem tik sasodīt daudz laika, un tas ir reizēm tik ļoti vienkārši izsvilinoši. Bet es apzinos, ka reizēm, tad, kad es saņemu tās nenormāli daudzās vēstules, man ir vieglāk uztaisīt kaut kādu mazu ierakstiņu. Bet atkal jau es atdaros par to, ka es vienalga dabu un pretī ļoti daudz vēstules. Un man nevienmēr ir laiks uz viņām atbildēt, un vecāki ir dusmīgi, un mēs atkal griežamies uz riņķi. Bet savā būtībā, ja mēs atgriežamies pie tā, ko mēs iepriekš runājam par normām, normas nav arī radītas, lai vienkārši mūs besītu. Tā nav. Normas ir absolūti saistītas ar mūsu organismu nobriešanu, ar mūsu nervu sistēmas nobriešanu, ar absolūti normālu mūsu smadziņu nobriešanu. Viņas nav izdomātas kaut kur no zila gaisa. Mm-hmm. Un nav tā, ka ja tagad visi bērni ir sākuši runāt vēlāk, mēs teiksim, ka tā ir jauna norma.
Man liekas, ka mēs tā arī sāksim teikt, diemžēl.
Un mēs šobrīd to darām ļoti daudz un ļoti skaļi, un lielākoties visur apkārt var dzirdēt, ka nu, tagad jau vispār tie divgadnieki vairs nerunā. Bet tai nav jābūt normai. Mums ir jāsāk meklēt iemeslu, kāpēc pēkšņi vairs divgadnieki nerunā. Tam nav vispār, nu tā kā, nekāda veselīga argumenta pretī. Nu, tas varbūt izklausās briesmīgi, bet es kādreiz arī vecākiem varbūt tā skarbāk pasaku, nu, ja mums ir kāda kara plosīta valsts, kurā šobrīd daļa populācijas vīrieši būs vismaz bez vienas ekstremitātes, nu, mēs neteiksim, ka tagad būšana ar vienu roku vai vienu kāju ir norma. Nu, nē, norma ir divas kājas un divas rokas. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd sākam attiecināt uz mūsu bērniem. Ka, nu, paklau, nu, tu zini, tajā dārziņa grupiņā jau pusē muta vaļā ir. Nu, gan jau, ka tas ir normāli. Nu, nu, jau tik, nu, manējies jau tur baigi nemaz tā neizceļās. Nu, tur lielākajā daļā ir arī sliktāk. Bet vai tāpēc mums nekas nav jādara? Nu, tā nav. Mums vajadzētu darīt. Un tas, ko kādreiz vecāki arī nāk un saka, viņi saka, nu kā? Nē, nu tad, kad palika gadiņš, nu mēs gaidījām to pirmo vārdu. Nu, tas pirmais vārds neatnāca. Nē, nu labi, nu, bet vēl jau tikai gadiņš, nu vēl jau maziņš. Un šis ir, nu, es pat teiktu, nevis akmens, bet drīzāk tāds ķieģelis, liela daļa arī speciālistu vidū, ka speciālisti arī lieto šos maģiskos vārdus. Nē, nu vēl jau maziņš, pagaidi. Mm-hmm. Nu vēl jau nav pat divu gadu. Nu, taču atnāks tie divi gadi būs. Vai palēdiet dārziņā būs, vai šie gan ir mīti. Ja tur ir problēma, tur ir problēma. Viņa ir jārisina, viņa pati no sevis neuzsūksies un kaut kur nepazudīs. Viņa var transformēties, var kaut kas palikt nedaudz labāk, kaut kas nedaudz sliktāk, bet savā būtībā, ja viņi ir, tad viņi ir. Un tas ir tas, par ko mēs šobrīd ļoti daudz cīnamies ar ļoti dažādiem bērnu aprūpē iesaistītiem speciālistiem, ka vecāki iet pēc palīdzības un viņu saņem pretī. Nē, nu labi, nu līdz 3 gadiem jau gan var pagaidīt. Nu, bet nevar. Tas, ko mēs tur par normām ar tevi iepriekš runājām, ka nu, mēs zinām, ka bērnam ir jāparādās. Mēs smaidam līdz 3 mēnešiem, viņam ir jāsāk vokalizēt skaņas līdz 3 mēnešiem. Viņam ir jāsāk pakāpeniski rēģēt uz skaņu tajā brīdī, kad viņš dzird spēcīgu troksni. Viņam ir vismaz jāpārtrauc zīšana vai mums ir jānovēro kaut kādas reakcijas. Mēs pat šajā vecumā jau varam saskatīt, ka kaut kas notiek lēnāk. Vai, teiksim, no 3 līdz 6, es vienkārši ārkārtīgi bieži par šiem vecumposmiem dzirdu. Nu, ko jūs muļķojaties? Kāds logopēds 3 mēnešniekam? Nu, jūs ko? Nu, taču vispār vēl bebis. Bet tenī pat laikā vecāki atnāk 6 mēnešos, mēs saprotam, ka tur ir bijušas sarežģītas dzemdības, sarežģīta grūtniecība, kas jau mums patiesībā ir tāds mazs sarkans karodziņš, ka mums iespējams varētu vajadzēt profilaktiski vismaz aiziet ātrāk.
Jā, visā, nu, ir jāieskatās.
Ir jāieskatās tieši tā, un bērnam ir 6 mēneši. Mēs saprotam, ka nu, tur tā kā vēl vispār ar velšanos ir grūti gājis. Nu, labi, tātad mums tur ir kaut kādas iespējams koordinācijas grūtības, iespējams, ka mums ir kaut kādas muskultūras tonus izmaiņas. Tad mēs saprotam, ka mums ir zīšana, ir gājis grūti, sākam piebarojumu, ar piebarojumu arī tā kā neveicās. Un tad, kad es uzdodu jautājumu, nu, kas notiek ar runāšanos, vai ir tur kaut kādas, kaut ko verbalizēt, tad atbildi ir, nu, ko jūs? Nu, viņam ir 6 mēneši, nu, protams, ka neko, nu, viņš raud. Bet mūsu komunikācija jau sākas ar raudāšanu. Mm-hmm. Tas jau ir pirmais veids, kādā mēs meklējam iespēju savstarpēji līdzdarboties. Tev ir divi bērni, tu noteikti atceries laiku, kad pavisam maziņas raudāja. Raud arī atšķirīgi.
Mm-hmm. Jā.
Dažādās situācijās ļoti atšķirīgi. Arī tas ir veids, kādā mēs pakāpeniski virzamies līdz tam, ka bērns sāks runāt. Viņš nevelti noteiktā secībā sāk vispirms vokalizēt patskaņus, tad parādās gugināšana, tad parādās lalināšana. Katram šim posmam ir jābūt, jo katrs šis posms sagatavo gan noteiktu mūsu nervu sistēmas daļu, gan noteiktu mūsu motoriku. Lai tad, kad mēs sasniedzam runas vecumu, kad mēs reāli sākam lietot vārdus ar nozīmi un sākam komunicēt ar nozīmi, lai tajā brīdī mēs tam vispār esam gatavi, neviens nelec no pirmās klases uz 8. uzreiz. Nu, tāds nu, varbūt kaut kur notiek, es nē. Bet tā nevajadzētu būt. Normālā kārtā mēs pakāpeniski iziem cauri, katram solim sevi kaut kam atkal un atkal sagatavojot. Un tas ir diezgan absurdi domāt, ka ja manam bērnam nav bijusi gugināšana, lallināšana, viņš slikti veido acu kontaktu, smaids ir parādījies ļoti vēlu, viņš ir izlaidis rāpošanu, uzreiz sācis staigāt, staigā joprojām nestabili ir virkne pazīmju, ar piebarojumu gājis grūti, grūti zīdīšana bijusi sarežģīta, bet viņam vēl nav 2 gadu, nu gan jau sāks tajos divos runāt. Nu, tas ir lēciens no pirmās klases uz 8. Taisnā.
Mm-hmm. Nu, tā nevajadzētu būt. Kārtībā.
Tieši tā, tā nevajadzētu būt. Tāpēc normām ir vieta būt, viņām ir jāsako līdzi, viņām ir jāpieturās, bet tenī pat laikā pieņemot to, ka pieņemot to, ka ir vēl arī kaut kādas dažādas nianses, kaut vai tā pašā grūtniecībā, dzemdībās, vidē, vēl kaut kur, tās normas var nedaudz variēt, bet viņām vienalga ir vieta būt. Mēs nedrīkstam par viņām aizmirst un izlikties, ka viņš vispār neeksistē. Ja divgadniekam ir jau tūlīt jāsāk teikumos runāt, nu tā nevar būt, ka viņš pat zilbas nevirknē. Tātad tur ir problēma. Tas, ko es arī minēju par speciālistiem, ka ļoti bieži speciālisti ir tie, kas diemžēl paši pasaka, bet jūs bērnu viss ir kārtībā. Un šis ir kaut kas, kas, es nezinu, es, man liekas, esmu tik daudz reizes par šo kliegus un dusmojusies, un visi mani sirmie māti iespējams kaut kur šajā jautājumā ir arī radušies. Ļoti, ļoti bieži ir situācijas, kad vecāki patiešām pacenšās, viņi aiziet pie speciālista, un tas, ko speciālists atbild, nē, nu viss ir kārtībā. Nu, nē, nu viņš nerunā, bet vispār viss ir kārtībā. Nu, normāls bērns, nu, foršs puika jums ir. Un šis man tik šausmīgi mulsina vienmēr.
Jo par slimību jau to nenosauks. Nu, tur nevar diagnosticēt varbūt kaut kādu slimību. Tādā ziņā varbūt, ka viss ir kārtībā.
Nu, rokas kustās, kājas kustās. Jā, jā. Šķietami, jā, bet runas traucējumi arī pēc fakta viņi ir tikai viena no izpausmēm, un viņi patiesībā vispār reti ir izolēti. Tur visbiežāk ir vēl kaut kas. Mēs kaut ko vienmēr varēsim sakasīt, vai nu līdzsvarā, vai nu koordinācijā, vai motorika. Kaut ko mēs atradīsim. Un, jo runa ir tikai viens no mazajiem elementiem. Vienmēr pavalkās līdz kaut kas vēl. Un tas, kas man šķiet ļoti mulsinoši, ir, kad mēs pasakam vecākam, ka viss ir kārtībā. Mēs principā vecākam tajā brīdī iedodam nu, tādu nu, diezgan falšu iespēju bezjēdzīgi novilkt laiku. nu, tā kā tā vietā, lai kaut ko risinātu, mēs vienkārši sakam, ka nu, ne, viss ir labi. Un tam, man liekas, ļoti daudziem arī rodās tas, nu, kaut kāds tas vēl vairāk paaugstinātais stress, jo no vienas puses es redzu, un mana vecāka sirds saka, ka kaut kas nav kārtībā, es redzu problēmu. Es palusu internetā, es saprotu, ka jā, mums tā kā valīda ir problēma, viņa tiešām ir, mans bērns nerunā. Un tad es it kā aizēju pie speciālistu, kurš pasaka, ka nē, nu viss ir kārtībā, tikai nerunā.
Tu esi izgaidījies jau 3, 4, 6 mēnešus to rindu, un tev pasaka, ka viss ir kārtībā.
Un tev it kā nomierina, nu šķietami, un tad tu gaidi nākamos 3, 4 mēnešus, bet nu gluži kārtībā, ja nav, tas stress jau arī tikai turpina kāpt. Un nav jau īsti, kur likties, jo taču speciālists ir pateicis, ka viss ir kārtībā, un šis ir kaut kas, kas, man liekas, ir, nu, kas ir milzīga problēma, un es saprotu, ka es esmu tāds bubulis šobrīd ļoti daudziem kolēģiem, jo es ļoti daudz un diezgan atklāti runāju par to, ka nav kārtībā. Šitas nav kārtībā. Nu, tas ir tāpat kā, nu, pieņemsim, nezinu, tu no rīta pamosties, tev sāp ceļgals. Nu, stulbi sāp, nu, viņš sāp, un tev tas traucē. Un tu tā kā pastaigā vienu dienu, pastaigā otru dienu, pastaigā piekto dienu, un bļāviens, nu, sāp tev tas ceļgals. Un tad tu nolem, ka nu nē, nu, tā ir problēma, valīda problēma, man traucē, ka man sāp ceļgals, un es aizēju pie ārsta. Un ārsts paskatās to tev ceļgalu, uztais tev kādu izmeklējumu, nu tā, lai pavisam miers, un pasaka, ka viss ir tev ceļgali ir kārtībā. Tu aizēju mājās, no viens puses liekas, nē, nu, baigi labi, viss ir kārtībā, nu, man ir foršs ceļgals, bet bļāviens, viņš turpin sāpēt. Nu, tad tā atbilde par to, ka viss ir kārtībā, viņa nesniedz mierinājumu, viņa sniedz vēl vairāk stresa. Jo tu saproti, ka tu rekur, ja esi pie kāda vērsies, tev ir pateikts, ka viss ir forši, bet tev sāp, tev reāli traucē. Tikai atšķirības starp runas traucējumiem un tavu ceļgalu ir tajā, ka ar ceļgalu tu turpinās iet un meklēt atbildes. Ar runas traucējumiem sabiedrībā neskapēc ir pieņemts, viņus vienkārši nolīdzam spilvenu un aizmirst.
Varbūt tu var nu, tā kā arī pastāstīt par tām, nu, teiksim, sekām. Kas tad īsti notiek, ja mēs laicīgi to visu neizšķetinam un neatrisinam, neaizējam pie speciālista, neveicam vingrinājumus un to problēmu, jā, nerisinām, bet uzticamies speciālistiem, nu, gan jau, ka pāries un...
Es izklāsās tik absurdi, neaizējam pie speciālista, bet uzticamies speciālistam.
Jā,
tieši tas ir tas, kas reāli ikdienā notiek. No vienas puses ir problēma un vajadzētu iet un uzticēties, no otras puses...
Tā, kad uzticies, tev pasaka īstenībā kaut kas.
Jā, un šis ir stulbi, un es saprotu, ka man visticamākais noliņšos pēc šī podcasta, un viss ir slikti, jo...
Piedod, bet izcili, jo...
Tas ir nu, briesmīgi.
Man ir prieks, ka tēti arī klausās šo visu, un tad tiešām varēs arī, tad, ka viņiem pasaka, nē, viss kārtībā ar tavu dēlu. Viņi varēs tā kā piesist kāju pie grīdzi. Nē, mēs šo problēmu risināsim. mēs neslaucīsim nekur viņu.
Nu,
jā, ok, tas ir jautājums arī, protams, par tiem speciālistiem, nu, kā tad notiek šis darbs. Bet varbūt, nu jā, mēs varam parunāt par tām sekām, nu, mm-hmm. nu kā tad mēs īstenībā mēģinām te izvairīties. Un pēc tam tad varam parunāt arī par to, ko tad vecāki var darīt.
Tu zini, sekas, nu sekas, tas izklausās tā. Tagad būs mums arī jāpasaka briesmīgs.
Tev ir šaušalīgi jābiedē šajā brīdī cilvēki.
jā, tā izklausās. Nu, es tā ļoti biedētu, tad es tagad teiktu, nē, nu briesmīgi, nu neatgriezinīs, kas nu uz visu mūžu, nu šausmīgi. Nē, nu patiesībā jau gandrīz neviena problēma nav tāda, kur mēs nevaram risināt. Tā milzīga atšķirība ir tajā, cik kvalitatīvi mēs viņus spēsim atrisināt un līdz kādam līmenim mēs viņus spēsim atrisināt. Ja mēs viņu sākam risināt tajā brīdī, kad viss vēl aug un briest un veidojās un konkrētās jomas attīstība vēl ir ļoti sensitīva un viņa vēl ir procesā, mēs varam sasniegt ārkārtīgi daudz un mēs varam sasniegt ļoti labus rezultātus. Ja mēs pieņemam, ka mums, nezinu, tur ir kaut kāds tur viens traks konkrēts noteikts runas traucējums, kas rada tieši tādus simptomus, kādus mēs tajā brīdī tur redzam, un mēs pieņemam, ka tā ir pustukša glāze. Nu, ja mēs viņu sāksim pildīt tur, nezinu, 2 gadu vecumā, tad iespējams, ka mums būs daudz grūtāk sadarboties ar bērnu, mums būs daudz grūtāk veikt dažādas aktivitātes, tas emocionāli prasīs daudz vairāk, bet mēs to glāzi diezgan žiparīgi pildīsim un iespējams, ka uzpildīsim gandrīz pilnu. Bet tajā brīdī, kad tas bērns tiek atvests pie mans uz vizīti 4 gados, un es saprotu, ka puse no traucējuma ir jau nokompensējusies, pusei sensitīvais periods jau ir aizbraucis projām, un man ir tā pati pustukšā glāze. Tad tajā brīdī, kad es mēģinu viņu pildīt, es viņu pildīšu sasodīt lēni. Man tas prasīs ārkārtīgi daudz laika. Un tā lielā problēma ir tajā, ka es vairs nezinu, vai es viņu varēšu uzpildīt tikpat pilnu. Mm-hmm. Ļoti iespējams, ka kaut kāds robs paliks. Un iespējams, ka to robu neviens nekad dzīvē neizjutīs, jo mums ir tendence ļoti adaptēties, pielāgoties, un tas ir tā kā liela daļa vecāku nāk uz vizītēm, saka, nu, bet man jau arī ir tāda pati problēma, nu, neko, viss taču ir kārtībā. Un tas ir briesmīgi, bet es ļoti bieži atbildu, kāpēc jūs domājat, ka jums viss ir kārtībā? Jūs vienkārši nezināt, kā ir citādāk.
Nu, tas šausmīgi netraucē, it kā, jā, varbūt... Publiskajās runās ir nedaudz tā kā biedējošāk, bet īstenībā tu esi pieredzi pie tā, un tu sevi esi arī tādu pieņēmis. Mm-hmm. Vecāki ir tevi šādu pieņēmuši, arī tavu kolēģi, un sievi ir tādu pieņēmusi, un tad viss ir kārtībā.
Mm-hmm.
Nu, mēs jau mēģinām tomēr būt pēc iespējas labāk.
Nu, kas,
vai tas kaut ko ietekmē, teiksim? Jo man ir tāds foršs piemērs no manas jaunās ģimenes. Es ar sievu iepazinos, un viņi ir dziedātāji. Valsts akadēmiskā korī dziedu, profesionāli, brīnišķīgi dziedu. Es teiktu, labākais sofarāns Latvijā. Vismaz priekš manis. Un es kaut kā diezgan ātri pamanīju, ka viņi arī diezgan daudz strādā ar muti. Bet viņai ir tāds arī S defekts. Bišķītiņi tā kā laiž caur zobiem. Mm-hmm. Nu labi, nu gadās. Viss jau kārtība ne, un tāpēc es viņu nemīlēšu. Un tad es pagāju kaut kāds pusgads. Es viņu saku, klausies, bet tu zini, ka taviem abiem diviem vecākiem arī ir līdzīgs. Mm-hmm. Šis, nu, atsauksim to par defektu vai efektu ar S burtu. O, nē, es nemaz nebiju pamanījis, bet klausies tiešām. Un tad, un tad, protams, gatavojoties uz šo sarunu, man vienmēr ir interesējis, vai tā ir tāda sociāla lieta, ko man sieva ir iemācījusies kaut kādā ziņā, vērojot un dzirdot savus vecākus.
Mm-hmm.
Bet, nu jā, tas viņiem netraucē būt labiem cilvēkiem, tas viņiem netraucē būt dziedātājiem un arī strādāt mm-hmm. uz skatuves. Viņas mamma ir arī mūzikas skolotāja. Un arī mācīt citus, kaut kādā ziņā tas noteikti ietekmē. Vismaz no manas puses ir no komunikācijas puses. Man ir svarīgi, lai cilvēks, kuram es kaut ko stāstu, man ir svarīgi rūpēties par to, kā viņš saprot un kā viņš man uztver. Man ir svarīgi rūpēties par to, kas īstenībā notiek viņa galā. Un tajā brīdī, tad, kad ir kāds runas traucējums, tad viņš varbūt nepievērš uzmanību tam saturam, ko es mēģinu viņā ielikt vai aiznest. viņš koncentrējās uz to runas traucējumu, kas īstenībā traucē viņam uztvert informāciju. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko es varbūt tā pamanu.
Jā, bet redz, tu runā vairāk par lietām, kuras pirmkārt patiešām iespējams ļoti miniatūras, kuras ir saistītas tikai un vienīgi ar pašu tādu tehnisko runas izpildījumu, bet lielākoties jau tajā brīdī, kad manā kabinetā nonāk bērni, tur ir vai nu grūtības ar dzirdes uztveru un analīzi, vai nu tur ir grūtības ar runas plānošanu, vai nu tur ir grūtības ar vēl kaut ko, tur ir virkni dažādi. Runas traucējums mēs varam sadalīt neskaitām daudz kategorijās, un katram no viņiem ir sava vieta būt, un viņi patiesībā ir sasodīti bieži. Un te ir jāteic, ka tajā brīdī, kad, ok, pieņemsim, mēs viņu šobrīd neizkuriģēsim, kaut kādā brīdī tas bērns sāks runāt. Nu, vecākiem liksies dikti forši un dikti mīlīgi, ka viņš tur ļoti bieži pārstat vietām zilbes, ka viņš ārkārtīgi ilgi nemācēja izrunāt trīs zilbīgus vārdus, ka nu, viņš galbēja galā ar puika, tāpēc viņš neveido īpaši garus teikumus, nu, viņam nav tendences ļoti plaši izteikties, lai gan patiesībā viņš pēc fakta vienkārši nespēja saplānot vairākus secīgus elementus, nu, nevar viņš salikt tās trīs zilbes pēc kārtas, nevar viņš pārslēgties, viņš nespēja paturēt atmiņā tik daudz elementus secīgi. Un iespējams, ka tas izkuriģēsies un liksies, ka, nu, baigi to neviens vairs nemaz nedzird. Nē, nu, bija jau tā, ka viņam grūtāk ar to runāšanu gāja. Bet tad viņš nonāk līdz skolas vecumam, un tur parādās cita veida grūtības. Tajā brīdī, kad viņam ir jāsāk lasīt, atstāstīt lasīto, tajā brīdī, kad viņam ir elementāri jāspēj izstāstīt, veidot dialogu, saturīgu dialogu, kaut vai vienkārši lai iekļautos savā vidē, tajā brīdī, kad viņam ir jāatcerās vienkāršs teksts, tajā brīdī, kad viņam ir jāspēj savienot vairākus elementus kaut kādā vienā darbībā, kad viņš ir pēkšņi nolēmis, ka viņš grib kļūt par dejotāju, bet viņš nespēja atcerēties vairāku elementu rindu. Viņš nespēja pārslēgties starp šiem elementiem. Tas ir tieši tas pats, kas notiek vienā no runas traucējumiem, kas ir viens no biežākajiem. Un tas, ka mēs vienkārši runā to dzirdam visspilgtāk, tas nenozīmē, ka tas nefigurē visur citur mūsu ķermenī kopumā. Un nu, viņš grib kļūt par dejotāju, bet nu, viņš nevarēs, jo viņš nevar pārslēgties starp vairākām kustībām. Viņam tās ir grūtības, vai mamma visu laiku staigās un teiks, ka viņa ir pātagu, viņam staigā pakaļ, lai viņš izlasītu obligāto literatūru. Un viņš bēg tā kā no uguns no tās grāmatas, bet viņš jau patiesībā cilvēks iespējams labprāt lasītu. Nav jau problēma viņa motivācijā un interesē, bet šī interesa un motivācija viņa vienkārši viņa nevar izaugt vietā, kurā ir grūti. Un ja viņam ir kaut kāda veida grūtības, kuras pēc tam ir pārnesušās uz lasīšanu un rakstīšanu, viņš to nedarīs. Viņš bēgs. Bērni bēg. Bērni nav pieaugušie. Tas, ko dar pieaugušie, pieaugušiem ir 85 izvairīšanās taktikas, kā aizbēgt no situācijas tā, lai neviens nekad nepamana. Lai neviens pat nesaprot, kas tikko notika. Bērniem šādu taktiku nav. Tas ir līdzīgi, kā ar kaut kādiem uzdevumiem. Reizēm vecākiem uzdot darīt bērniem dažādus uzdevumus uz dažādiem šiem te mazajiem puzles gabaliņiem, jo tas man ļauj dinamikā saprast, kurš no viņiem ir vislielākā ķeza. Tajā brīdī, kad vecāks ar bērnu viņus sāk veikt, es redzu, kas ir tas, ko bērns nevar izdarīt. Kad vecāki pēc tam nāk un pēc nedēļas stāsta, šito ļoti labi darījām, šito darījām, baigi forši sanāca. Un šito nu nepakam, nu nevarējām mēs sarunāt. Un priekš vecāka tā ir vienkārši kaut kāda, nezinu, bērna dusmošanās, temperaments, personība, negribēšana, kašķis, vecums, 85 argumenti. Bet priekš manas tajā brīdī tā ir zīme, ka mums ir jāpaskatās, kāpēc viņš no tā bēga projām. Jo tas, ko dar bērni, viņiem ir divas, trīs izvairīšanās taktikas. Vai nu viņi vienkārši iet prom no tās situācijas, viņi vienkārši laižās, viņi jūt jau pa kilometru, ka vecāks nāk virsū un viņš tūlīt šito gribēs darīt, vai arī otrs variants, ko viņi fenomenāli dara īpaši ar mammām. Viņi sāk bučoties, mīļoties, būžināties, viņi sāk teikt, ka viņi ļoti mīl viņu. Tur parādās tik daudz mīlestības un tik daudz siltuma tajā brīdī, vienkārši lai novērstu vecāka nu, tādu koncentrēšanos uz to veicamo uzdevumu. Un tas ir,
strādā.
Un tas strādā. Tas, es to no malas reizēm redzu un man liekas... Bet tas strādā, un tas muļķīgākais ir tas, ka nu, tie bērnu izvairās kaut kādu vienu brīdi, otru brīdi, bet tad, kad viņam ir tie 2-3 gadi, mums varbūt tas, ļoti, nu, tas tik ļoti nesāp. Bet tajā brīdī, kad viņam ir 8, 10, 16, tā ir tā kā reāli valīda problēma. Un īpaši, ja tā komunikācija ģimenē varbūt nav tik laba, un ja tas bērns neatnāk un nepastāsta paklā mammu, nu vispār man diezgan grūti ar to lasīšanu iet, jo tu zini, es izlasu to teikumu, un es neatceros. Nesaprotu, ko es esmu izlasījis, tāpēc man nu, neiet man tajā kontroldarbā. Nu, visbiežāk viņš tomēr atnāk mājās ar to divnieku, riktīgi noraujās, un tad viņam vispār vairs negribās to darīt. Bet iespējams, ka tur jau arī bija tas viens traucējums, kurš bija jāatrisina, tad, kad viņam bija līdz tiem tur 3 līdz 5 gadiem.
Mm-hmm.
Tāpat ar miofunkcionālo terapiju. Tā mute vaļā jau arī nes sekas.
Nu jā, šo raidījumu sēriju mēs veidojam ar Latvijas Nacionālo biblioteku, un man arī izpalīdzīgās kolēģis bišķietiņi padalījās ar statistiku. Protams, jā, viņi vairāk jau koncentrējās uz lasītājiem, uz bišķietiņu vecākiem bērniem, un man izklausās, ka tur mēs sākam redzēt tās sekas, un tā puiku nelasīšana arī ir kaut kas tāds, par ko ļoti daudzi satraucās, uz ko ļoti daudzi, teiksim, arī bibliotekās liek uzsvaru, nu, kur tiešām arī kaut kā kampaņa veidīgi, tiešām vēlas bišķītiņi panākt to, lai puikas lasa. Bet es tā dzirdu, ka tas ir daudz, daudz agrāk jāsāk risināt.
Lai mēs līdz lasīt prasmei nonāktu, tas ir tas pats, ko es teicu iepriekš. Ir vairāki pakāpieni, kur mums ir jāsasniedz. Tā lasīt prasme nav tā, ka viņi ieslēdzās, tā kā slēdzas vienā dienā noteiktā vecumā. Un tagad mēs ieslēgsim šito rajonu smadzenēs. Nu, tā nav mums, līdz viņam ir pakāpeniski jānoniek. Mums ir jāiemācās neskaitām daudz prasmes, kuras mūs līdz tam vispār novedīs. Attiecīgi, nu, jā, par puiku lasīt prasmi, tad varbūt mēs varam atgriezties atpakaļ pie statistikas par runas valodas un citiem traucējumiem agrīnā vecumā zēniem. Nu, pie tās pašas disleksijas un citiem lasīšanas traucējumiem, arī tur tā statistika ir līdzīga. Arī tur puikas tomēr iet uzvars gājienu. Viņi ir pirmie. ļoti, ļoti daudzās lietās. Un tas ir skumji, jo tajā brīdī, kad mēs pieņemam, ka tas tā ir, un tā kļūst par normu, mēs mazāk to risinam. Kam, manuprāt, tā nevajadzētu notikt. Manā ideālajā pasaulē ar vienredžiem būtu jābūt absolūti otrādi. Ka, ja mēs zinām, ka zēniem ir biežākas grūtības ar 1., 2., 3., 5., tas nozīmē, ka mums ir jāpaskatās viņu vairāk, mums ir jāpasako līdz biežāk, mums ir jāpievērš lielāka uzmanība, ir jābūt vairāk preventīviem pasākumiem, nekas nav lētāks un foršāks par prevenciju.
Jā.
Un tas nav grūti, kaut vai, nezinu, tāpat ir rotaļāšanās un kaut kādas elementāras ikdienas aprūpes darbības, kaut kāda sociāla miedarbības ar vecākiem bērnu, arī viņi patiesībā varbūt ļoti terapeitiski un ļoti palīdzoši, ja viņu veic, varbūt nedaudz pie tā piedomājot. Tā kā, jā, tā skaitā tētiem.
Labi. Jā, paldies, paldies par to, ka izstāsti visu šīs lietas. Bet es gribētu, jā, bišķi tomēr pieķerties tam, ka, nu, ko tad mēs vecāki varam darīt? Mēs tagad varam atpazīt, jā, ka problēmas ir jārisina, tur, kur viņas ir, ir šie vecuma posmi un nu, tādi milestone, kurus mums kaut kādā brīdī ir tomēr jāsagaida. Un ja nesagaidam, tad ir kaut kas jādara. Es no tevis dzirdu, ka nu, tajā mūsu ģenētiskajā kodā ir arī tas laiks ielikts tomēr, kurā brīdī mums būtu jāsagaida kaut kas. Ja mēs nesagaidam, tad tas viss būtu jārisina. Tad mēs pusgadu gaidam uz logopēdu, kur retais mums pateiks, ka īstenībā ir tur tiešām problēma, kur ir jārisina. Kas šis viss ārkārtīgi
nomierina.
Šis tikt
izklausās briesmīgi.
šis nereāli nomierina, bet man kā vecāku sirdi. Bet, nu jā, un tajā brīdī, tad, kad apkārt viss ir slikti un es apkārtējo vidi nevaru ietekmēt, es varu ietekmēt to, ko es daru.
Jā.
Es varu uzņemties atbildību pats. Un jā, mēs varbūt varam parunāt par tām lietām, ko tiešām vecāki var darīt. Jo es teiksim, arī no savām meitām es varu atminēties, kur man tagad arī ar otro meitu atmiņās tā, ka man īsti man bija grūti ar viņu izveidot tādu emocionālo saikni no paša sākuma. kas bija ar pirmo meitu, tur, tur viss bija kārtība, viss bija brīnišķīgi, mīlestības burbulī dzīvojām, un visi viens otru mīlējām, un mēs jutām arī mīlestību no viņas. Tad otrā meita bija tāds skaļējušs bērniņš, kur ļoti daudz raud, ļoti slikti guļ. Un redz arī sieva, tad arī nāca pie tevis uz konsultāciju. Un es to emocionālo saiti izveigu. Es pilnīgi atceros vienkārši tieši to dienu, tieši to brīdi. Mēs bijām pie sievas vecākiem mājās, un es pārtinu 2 mēnešu veco meitiņu. Nu, pārtinu, es jau tagad netinām autiņas, bet vēl kautiņu biks un ģērbi viņu. Un ap tiem 2 mēnešiem viņi sāka komunicēt ar mani. Mm-hmm. Mēs beidzot ar viņu varam sarunāties. Nē, viņa nestāstīja man dzejoļus, un viņa neteica, cik ļoti viņa man mīltēt.
Bet viņas te skatījās.
Bet viņas man skatījās un atsaucās uz mani beidzot. Mm-hmm. Un ir notika. Un tajā brīdī mēs tiešām, es jutu, ka viņa ar mani sāka veidot tās attiecības. Un te iepinās tas bloks no tiem trijiem, tas sociālais.
Mm-hmm.
Nu, teiksim, tā komunikācija neverbālā komunikācija. Un savukārt psiholoģijas studijās man brīnišķīgi tā kā salika pa plauktiņiem to, ka cilvēka smadzenēs tas centrs, tas reģions, kurš atbild par valodas attīstību, vislielākais, milzīgākais lēciens šajā attīstībā ir no pusgada līdz aptuveni pusotram.
Mm-hmm.
Līdz ar to, bet tajā brīdī viņi taču nerunā. Jā. Jo tajā brīdī ir vissvarīgākais tas inputs, tas, ko mēs liekam iekšā droši vien, un tas, ko viņi redz un dzird.
Jā, vai tieši ne? Tā.
Teiksim, kaut kādi, ja es varētu no sevis kaut kāds 2 ieteikumus, tad pirmais runāt ar bērnu, tad, kad mēs viņu ģērbjam, ka viņš ir maziņš pavisam zīdainītis un apkārt nekur neskraida un pat ļaujās viņu apģērbt dažreiz. Runāt skaidri un lēnām, lai viņš redz mutes kustības, kā tiek skaņa veidota.
Mm-hmm.
Un otrs ieteikums, tad, kad viņš jau veļās, rāpo, skraida un darbojas, ļoti daudz ar viņu runāt un komunicēt. Ne tikai iedot planšetu, lai viņš dzird sarunvalodu, pārsvarā varbūt pat angļu valodu. Bet tiešām ar viņu komunicēt, ar viņu runāt un lasīt pasakas un pēc tam viņus pārunāt. Tie ir tādi, nu, mani lielie domu graudi, ko es
bet
mēģinu sludināt.
Bet svarīgi domu
graudi. Mm-hmm. Varbūt tu vari vēl pielikt tad klāt kaut ko.
Varbūt tāds mazā atkāpa, tas, ko par to angļu valodu ieminējies, man bija pirms daudziem gadu mēnešiem jau gadījums, kad uz vizīti atved gandrīz 3-gadnieku. Kurš nerunā. Un mammas sūdzība ir, viņš nerunā. Un bērns sāk spēlēties, mēs runājam, un es dzirdu, kā viņš skaidri un gaiši, plašiem teikumiem, rotaļājoties, ik pa laikam varoņi savā starpā komunicē. Nu, viņam tur kaut kādas mašīnītes, tur kaut kāda cilvēciņa, bet viņš tad ir angliski. Un tad es mammai prasu, bet pastāstiet vēlreiz, kāda ir tā jūsu sūdzība? Viņš saka, nu viņš nerunā normālā latviešu valodā. Un tajā brīdī, kad es vaicāju, bet kur viņš ir iemācījies to angļu valodu? Viņš saka, es nezinu, mums ģimenē neviens angliski nerunā. Un tad es vaicāju, cik bieži tiek skatīts multenis, lai to tik kaut kādi gadžeti un atbildi ir, nē, nu, pagaidiet, bet kā tad jūs iedomājaties, ka es strādāšu? Nu, tā kā man tas bērns ir ar kaut ko jānodarbina, es viņam iedod multeni, un tas ir laiks, kurā es varu strādāt. Un tad, kad es vaicāju, kā jums šķiet, vai es varēšu viņam iemācīt runāt latviski, ja mēs saglabāsim tos vecos ieradumus, uz ko mamma saka, nē, mums nav cits iespējas, nav variantu. Man vajag, lai viņš sēž un skatās multenis, jo man ir jāstrādā. Attiecīgi, tavs darbs ir iemācīt viņam runāt latviski, dari. Kā tu darīsi, man vienalga. Un, protams, ka mēs tajā vizītē arī šķīrāmies, jo mēs tā arī nespējām novienoties, ka, ja mēs nepaņemsim nost vecos sliktos ieradumus, nu, tad jaunus mēs tur neizveidosim. Nu, tas ir tāpat, kā katru dienu nolemt, vairs nekad dzīvē nesmēķēt, bet vienu paciņu tomēr kabatā turēt ar domu, ka vienu jau drīkst. Nu, tad šeit ir līdzīgi. Un, laikam jau, kad tā vide visu pirmām kārtām ir viena no pirmajām atslēgām, ka mēs visu pirmām kārtām savā starpā ģimenē vienojamies par to, ka mēs komunicēsim ar bērnu un kā mēs komunicēsim ar bērnu un kā mēs komunicēsim viņu klātbūtnē. Tas ir, starp citu runājot, īpaši par tēviem, ir viena fantastiska publikācija. Es noteikti viņu varētu vispār atsūtīt, paskatīties un varbūt kaut kur mēs varam piekabināt klāt.
Mm-hmm. Pieliksim linku apakšā.
Ir viena fantastiska publikācija par tieši tēva lomu uz agrīnu bērnu attīstību. Un, tur ļoti, ļoti daudz tika runāts par to, ka tēvam ir jābūt kā daļai no mazuļa aprūpes komandas. Tā ir komanda. Un ir patiesībā ļoti daudz datu par depresiju vīriešiem, īpaši tēviem, tajā brīdī, kad piedzimst maz bērniņi. Un viņi jūtās vientuļi, viņi jūtās atstumti, un tur ļoti daudz ir arī runas par performansu darbā, par ekonomisko pasliktināšanos ģimenē, un ļoti daudz dažādām veidiem, kādā vīrieši izjūt, un pēc tam jau tālāk mēs izjūtam to, ka viņiem patiesībā ir grūti. Un ir fantastiski pierādījumi tam, ka tajā brīdī, kad jau no paša sākuma, šis ir Akmentiņš māmu dārziņā, tētis tiek pieņemts par svarīgu daļu no mazuļa aprūpes komandas, viņš kļūst par absolūti vienlīdz svarīgu šīs komandas dalībnieku, un viņam tajā ir sava uzdevuma un funkcijas. Un nevis tikai aiziet uz darbu un nopelnīt naudiņu un atnest mājās kaut ko paēst, bet arī pašā procesā ap mazuli šis depresiju risks ir daudz mazāks. Tas cipars ir ārkārtīgi atšķirīgs. Nevis drusīt, bet ārkārtīgi atšķirīgs. Un tieši tāpatās arī attiecībā uz krūtsbarošanu. Pasaules veselības organizācija, piemēram, ļoti daudz runā par to, ka viss iespējami labākais veids, kā nodrošināt mazuļu uzturu uzņemšanu pirmos 6 mēnešus, ir ekskluzīvi barot ar krūti. Bet ir fantastiski pētījumi par to, ka šķiet vienā pat bija precīzi statistika, ka tās ģimenes, kurās vīrietis jau pirms bērnu piedzimšanas ir piedalījies visās apmācībās, nācis līdz uz lekcijām, un ir izglītots krūtsbarošanas jautājumos, lai gan pats ir krūti nebaro. Šajās ģimenēs apmēram 71 vai 74% sieviešu absolūti veiksmīgi, sekmīgi bērnu izbaro ar krūti, kā minimums 6 mēnešus. Tajās ģimenēs, kurās tas tā nenotiek, un māte dar šīs lietas viena pati, tas procents bija šķiet kaut kas ap 30, nu respektīvi puse. Un manuprāt, tas ir ļoti daudz. Ja mēs skatāmies tikai uz cipariem procentos, tas varbūt neizskatās tik slikti, bet tajā brīdī, kad mēs noliekam sev priekšā 100 sievietes un saprotam, ka 70 no šīm sievietēm fantastiski tiek galā ar šo uzdevumu un jūtās ārkārtīgā komfortā par to, un tad ir tā otra daļa, kur patiesībā jūtās galīgi nemaz tik labi, un tas ietekmē visu ģimenes dinamiku, tas ir diezgan būtiski, tā kā tētēm ir ļoti liela loma.
Ģimenes dinamiku? Un tomēr arī bērna veselību attīstību un vispārējo.
Viennozīmīgi. Pat bioloģiskā līmenī,
jā.
Starp citu.
Jā.
Jā, tas pats āda-āda kontakts ar mazuli jau tikko jaundzimušo. Tur ir ļoti, ļoti daudz korelācijas ar oksitocīnu izstrādi jaundzimušajiem un mātes vai tēva ķermeņa siltumu. Patiesībā tā atšķirība ir ļoti maza. Ļoti daudz, kur var palīdzēt arī tēvs. Tur, protams, ir pāris pētījumi par īpatnībām attiecībā uz tieši komunikāciju ar mazuli līdz 3 mēnešiem. Cik daudz mazulis ir responsīvs uz mātes balsi un cik daudz tēva balsi, tur ir savas nianses, bet manuprāt, pat ja mēs paņemtu šo visu nost, kādā veidā tēvs miedarbojas ar pašu bērnu, ja tēvs miedarbojas ar māti un ir maksimāli atbalstošs un maksimāli iesaistās visos šajos procesos, mammas ir daudz pašpārliecinātākas. Visā, ko viņas dara, viņas ir daudz tendētākas uz tādu kvalitatīvu, foršu, veselīgu aprūpi. Viņas daudz mazāk izdeg. Un, manuprāt, nav svarīgi, kādā veidā mēs to 3 stūri grozam. Atkal un atkal mēs vienalga nonākam pie tā, ka viens elements ietekmē nākamo un atkal uz riņķi. Tā kā ne tik daudz par kā tu runā ar bērnu un cik daudz tu runā ar bērnu vai varbūt kādus vārdus tu izmanto, bet pašā bāzē vispār būtu jāpaņem, manuprāt, tā kopējā vide ģimenē kā tāda, kas maina ļoti daudz ko, ļoti daudz ko. Ja mēs runājam par tādām vienkāršām lietām, ko vecāki patiešām praktiski varētu darīt, tad viens ir tas, ko tu jau minēji par to, ka vispār ar bērnu ir jākomunicē. Man ļoti patīk domāt, ka mēs tomēr nesagaidām kaut kādu īpašo vecumu, kurā bērns ir cienīgs uzklausīt vecāku vēršanos pie viņu, jo patiesībā arī ar mazuli mēs veidojam kontaktu, mēs komunicējam, mēs sadarbojamies arī atbildot uz viņu vajadzībām, uz viņu raudāšanu, kur mēs jau runājam, ka ir ļoti dažāda. Mēs patiesībā ar viņu veidojam pietiekami spēcīgu saikni, mēs nemitīgi viņam dodam atgriezinisko saiti par to, ka mēs esam, mēs viņu dzirdam. Tādā veidā mēs provocējam viņu turpināt šo komunikatīvo funkciju attīstīt. Mēs ar bērnu runājam, bet runājam mēs viņam. Saprotamā veidā.
Un ir grūti vienkārši. Un ir, es saprotu, kāpēc nerunā. Jo ir tā sajūta, ka tu runā nu, tā kā melnajā caurumā,
Jā.
Tukšumā. Nekas nenāk atpakaļ līdz tam gadam pusotram.
Jā. Bet lai nāktu atpakaļ, tas ir jādara.
Bet ir jāliek iekšā, lai nāk. Mm-hmm. Tieši tā. Ir ļoti, ļoti grūts un sarežģīts tas gads.
Es ticu.
Bet viņš pāries.
Bet ir jāpatur prātā, ka ja tu gribēsi no tās kastītes pēc tam kaut ko izvilkt ārā, tad tur kaut kas ir Jā. Jāliek iekšā.
Mm-hmm.
Nav variantu. Un tas, ko varbūt bērnu vecāki ļoti bieži dara drīzāk kā kļūdu, mēs ļoti daudz apkārt bez mazliet tā kā reklamējam to, ka bērniem ir jārunā. Ir jārunā, šausmīgi daudz jārunā. Un nu, vismaz 30-40% vecāku, kas nonāk manā redzeslokā, runā daudz par daudz.
Ā, jā, tā jā, arī var.
Ļoti bieži vecāki kļūst par fona radio. Un te ir milzīga atšķirība. Runāt ar bērnu, veidojot dialogu un... pieņemot, ka mēs komunicējam,
mm-hmm.
pat ja nevienmēr mēs saņemam to atbildi, kuru mēs sagaidam, vai vienkārši saucam visu pēc kārtas un bez apstājas runājam. Jo ļoti bieži tajā brīdī, kad mēs šo elementu nedaudz piekoriģējam, bērniem parādās vieta un telpa, kur mēģināt atbildēt, un izrādās, ka ļoti daudz problēmas atrisinās. Ir svarīgi nevis tikai runāt, bet kā mēs runājam. Mēs ievērojam pauzes, mēs pie bērna vēršamies, mēs izmantojam iespēju robežās vienkāršu runu. Mēs nerunājam sarežģītos teikumos, mēs nemēģinām visas sarežģītākās gramatiskākās struktūras ietilpināt vienā sakāmajā. Mēs nelietojam visus speciālus deminutīviņus, mums nav paskaties, ko tev laucītas zilonītas, paskaties, nesatči. Šitas nestrādā. Bērnam ir arī runa jāspēj uztvert, izanalizēt, izveidot asociācijas starp to, ko viņš dzird un ko viņš redz, starp konkrēto situāciju. Runa ir ļoti situatīva. Un kaut kur jau tam bērnam ir jāmācās. Un savukārt, ja tā runa visu laiku ir kā baltais troksnis, fonā absolūti bez apstājas, nenormālā tempā ar pilnīgi neskaidriem vārdiem, tas varbūt arī nav gluži tas labākais risinājums. Te ir jāatrod vienmēr tas zelta vidusceļš. Tieši tā patās iespēja robežās, mēģinam mājās vienoties par to, kā mēs runāsim ar bērnu, arī tīri runas ziņā vispār, jo īpaši, ja mēs redzam, ka bērnam iet grūtāk ar runas apguvi, tad nevajadzētu būt situācijai, kurā viens un tas pats priekšmets saucās piecos dažādos vārdos. Māma saka cūk, tēts saka rūksis, omi saka siventiņš un vēl kāds vienkārši rūkšķ.
Mhm. A kas tad tas īstenībā ir? Izlemiet.
Mm-hmm.
No bērna
Tieši
viedokļa.
Tā, jo iedomājies, ja tam bērnam ir jāizveido šīta saikne starp to skaņas elementu virkni, ko es tikko dzirdēju, starp to, ko es redzu, starp to, ko es sasmaržoju, pagaršoju, kādā vidē situācijā es atrodos. Tas ir jāpatur atmiņā, jānostiprin, jānoautomatizē, lai es to sāktu lietot. Un ja es nemitīgi saņemu pilnīgi neviennozīmīgus signālus no visām pusēm, man burtiski nomētā ar tām bumbām, es īsti pat nezinu, uz kuru no šiem signāliem rēģēt un kādā veidā rēģēt. Un ja man ir arī vēl kādas grūtības producēt runu, iespējams, ka viņas tur kādā brīdī ir, tad es izvēlēšos vai nu neproducēt vispār, jo nav gluži viennozīmīgi skaidrs, ko darīt, kā darīt, un ja vēl tas man ir prasa bišķiņ piepulta, tas noteikti nenotiks. Vai arī notiks kaut kādā man vienkāršā veidā. Es atradīšu kaut ko vēl piekto, kas ir tas, ko es lietošu, lai vismaz nedaudz iesaistītos sarunā. Tas, ko tu minēji par grāmatu lasīšanu, tas, manuprāt, fantastisks laiks kopā, bet tām nav obligāti jābūt grāmatām, tas varbūt mm-hmm. jebkas. Jebkura rotaļa, jebkura sadzīviska darbība, jebkura patiesībā jūsu ikdienas ģimenes rutīnas darbība var pārvērsties par fantastisku uzdevumu priekš bērna. Es ļoti bieži vecākiem stāstu, ka viņiem ir jānolaižās trusītiņi līdz bērnu līmenim, jo mēs nevaram...
Fiziskā ziņā.
Gan fiziskā, gan arī drusciņi varbūt mentāli reizēm. Mēs nevaram gribēt, lai bērns uzlec līdz mūsu līmenim uzreiz. Nu, tādā komunikācijas ziņā tas ir par sarežģītu. Un mums ir jādod viņam arī instrumenti, kādā veidā viņš var ar mums sadarboties un komunicēt. Un tas, ko mēs bieži vien no viņa prasam, ir nosaukt vārdus. Pasaki, atkārto, kas tas ir nosauc, šī ir absolūta klasika. Kad vecāks staigā bērnam pakaļ un bez apstājas visu pakstu ar pirkstu un lūdzu visu pēc kārtas nosaukt vai atkārtot. Vai... Bet tā īsti arī nav komunikācija. Savukārt, ja mēs ar viņu kopā rotaļājamies un vienkārši mētājam bumbu un es viņam dodu vienu vienkāršu vārdu, ko es visu laiku smejoties un priecīgi atkārtoju, tad es dodu viņam pilnīgi skaidru instrukciju, pilnīgi skaidrā situācijā un vidē. Es dodu absolūtu iespēju viņam iesaistīties šajā procesā gan fiziski, iesaistoties pašā rotaļā, tas ir jautri, smieklīgi un priecīgi, gan vienlaicīgi ir nepārprotams viens skaņas signāls, kur viņš no manis saņem. Tā ir daudz lielāka iespēja, ka viņš iesaistīsies un atbildēs. Un jūs trešo dienu pēc kārtas spēlēsiet bumbu, un vienā brīdī viņš kliek tētim pretī – bum! Un mums ir skaidrs, viņš ir sapratis, kas ir tā spēle, ko mēs spēlējam, viņš ir piesaistījis tam klāt kaut kādu vienu skaņas elementu, ir forši. Savukārt, tad, ja es katru dienu ar viņu spēlēšu bumbu un bez apstājas viņam atkārtošu, nu, paskaties, nu, tagad paņemam to lielo, paņemam lielo sarkano bumbu, nesam tagad abi divi kopā bumbu, milzīgs jūklis, un mēs atkal esam fona radio, ir kaut kāda neviennozīmīga darbība, ir kaut kāds haus visu laiku. Skaidrs, ka arī šāda runa ir jādzird, bet, ja mēs gribam bērnam nedaudz palīdzēt un panākt viņam soli pretī, samazinam drusciņ savu inputu, mazlietiņ, padaram viņu loģisku, skaidru, racionālu, saprotamu, kamēr tas bērns tur to bumbu rokā un plānotā mēs atpakaļ, ir tā foršā pauze, kurā viņam ir jāsaprot, kāda ir tā instrukcija, kurā viņam ir jāizdomā, ko tas teica vai mamma man tikko teica, kad viņa to bumbu meta. Kas bija tas, ko viņi darīja? Kādā veidā viņi viņu meta? Tur iet klāt motorika, koordinācija, līdzsvers, atmiņa, domāšana. Viena primitīva darbība. Nākamajā dienā jūs ejat visi kopā ēst vakariņas, jūs apsēžaties pie galda un jūs izrunājat, kas ir tas, ko mēs tagad ēdīsim, lietojot vienkāršus skaidrus vārdus. Ir kaut kādas darbības. Jūs varat ieviest kaut kādu mazu savu smieklīgo rituālu, ko jūs katru dienu darat, pirms jūs ēdat. Iespējams, ka jūs paņemat karotu rokā, nezinu, tur nazi rokā, un pirms tam viņus vienu pret otru padauzat, pasakot kaut kādu smieklīgu zilbi. Tur ta-ta-ta-ta-ta. Padauzījām nolikām nost. Tā kļūst par jūsu ģimenes jocīgo rutīnu, kas bērnam šķiet smieklīga, jautra, ļoti komfortējoša, jo tas ir tas, ko dara visi mani ģimene. Viņa ir pietiekami vienkārša, instrukcija ir skaidri saprotama. Nav šaubu, visu laiku vien un tā pati skaņa. Un man ir iespēja sākt līdzdarboties un piedalīties. Jo es zinu, ka es to varu, tas ir gana vienkārši, tas ir ļoti sistemātiski, tas atkārtojas visu laiku. Un tad pat laikā no manis netiek prasīts pārāk daudz. Man ir vairāk motivācijas pamēģināt, nekā tad, ja tā iespēja, ka es kļūdīšos, ir nu, tā kā bišķi lielāka. Tajā brīdī, kad mēs ņemam to karotu rokā un sakam, saki karota. Nu, visticamākais, ka jūs to bērnu drīzāk aizbaidat projām, nekā jūs viņam palīdzat. Tā kā tur drusciņ jānomazina savas ekspektācijas. Un tā man pieredze rāda, ka tie ir tie brīži, kad ir visfantastiskākā izaugsme. Bērni ķer fenomenāli, ja viņiem vienkārši iedod ļoti skaidru, saprotamu vidi ar skaidrām robežām, ar skaidru instrukciju, ar iespēju līdzdarboties ar viņu līmenim atbilstošu darbību. Tāpat arī bija viens no jautājumiem par to, kāpēc mēs rotaļājamies ar bērniem nodarbībās. Mums ir jāsaprot, ka bērniem vispār pēc fakta galvenā izzinošā darbība ir rotaļdarbība. Viss noteikti ar rotaļdarbību. Un es nevaru gribēt bērnam šajā vecuma posmā kaut ko iemācīt, nerespektējot šo. Pirmām kārtām, ja motivācijas sfēra tajā brīdī neieslēdzās, tā kā tāds slēdzīts, nekas no tā, ko es daru, vispār nav jēgpilns. Tas ir izmetams miskastē. Mūsu smadzenes ir uzbūvētas ārkārtīgi specifiski. Viņas ļoti ātri iegaumē visu, kas ir jocīgs. Visu, kas ir smieklīgs, visu, kas mums liek brīnīties, visu, par ko mums ir sašutums, to mēs vienmēr atcerēsimies. Bet tās lietas, kuras ir absolūti pliekanas, garlaicīgas, neinteresantas, monotonas un pilnīgi neatbilstošas manām prasmēm un varēšanām, mēs no viņām bēgsim un stumsim viņas projām. Un man liekas, ka šis ir jārespektē. Ļoti daudz vecāki cenšas ar bērniem strādāt. Vai bērniem nav jāstrādā?
Mm-hmm. Es varu iepriecināt vecākus. Tas ir šausmīgi grūti. Jo vieglāk ir vienkārši pasniegt informāciju.
Protams.
Bet, draugi, ja jūs gribat kaut ko iemācīt viņiem, mm-hmm. pirms jūs viņus, pieņemsim, mācat, parūpējieties par to, ka viņiem ir interesanti, uztaisiet jokus, spokus kaut kādus, mm-hmm. paši ar smaidu nāciet. To visu informāciju, kaut kā viņš ir jāiesaista. Tas ir jāpadara par foršu, patīkamu, smieklīgu, jocīgu piedzīvojumu. Jā. Lai tam būtu jēga, lai tas tiešām nosēstos.
Mm-hmm.
Es neatceros tiešām tos pētījumus, bet ir bijuši arī tādi pētījumi, kur salīdzina šo pasniegšanas veidu. Un tas ir tā kā viens pret četri, mm-hmm. Nereāli liels lēciens ir tajā uztverē.
Tā ir. Jo...
Bet, ko es gribēju uztvert, tā kā bišķītiņ tā kā izcelt, ka nu, tas ir grūti, kad
tas
tu vakaru
grūti.
Atnāk pēc darba, vēl ieslēgt savu, nezinu, klaunuseju, pieņemsim, un tad atkal būt priecīgam un jocīgam.
Tas ir grūti.
Entos gadus no vietas.
Nav šaubu. Bet tas
noreklamēsim
ir...
tagad vecāku.
Jā, bet zin kā, tas ir arī tas, ar ko laikam es ļoti daudz arī saskaros. Konsultējot vecākus, es ļoti bieži viņiem sūtu dažādu veidu rekomendācijas, un es tā arī godīgi saku, jums liksies pilnīgi stulbas.
Mm-hmm.
Nu tā, ka godavārds, nu absurds. Nu kāpēc nevar paņemt tās kartītes un rādīt tam bērnam tās kartītes un teikt, re, kur govs, cūka, suns, un tad es skaidroju, ok, pirmā lieta, bērnam ir jāspēj runu saklausīt, izanalizēt, paturēt dzirdes atmiņā. Tas nozīmē, ka mēs spēlējam dažādas spēles un rotaļas, jo tev viņš ir jāieinteresē atkal jau, kurās bērnam ir jāspēj atšķirt dažādi trokšņi, dažāds ritms, dažāds skaļums, kurā viņam ir jāspēj izšķirt valodas skaņas, vienkāršas instrukcijas. Tagad met, tagad liec. Mēs sēžam un spēlējam klučus. Neko nedaram. Šausmīgi priecīgs foršs vakars ģimenē. Mēs nestrādājam, mēs kopīgi liekam klučus. Un tēti, cik pa laikam skaļi iespiedzās, tagad met! Un tev ir jāizmet tas klucis pret sienu, lai cik stulbs tas uzdevums nebūtu. Un nākamajā brīdī tev viņš ir jāliek, un mēs šitā būvējam torni. Un tēti, visu laiku varīja tās divas instrukcijas. Man tas liek saprast, vai bērns ir spējīgs analizēt valodu, vai viņš ir spējīgs viņu saprast. Man tas pasaka ārkārtīgi daudz ko, un tas trenē ārkārtīgi daudz ko. Bet vienkārši sēdēt un katram krāmēt savu kluču māju, īsti atkal jau nav gluži tas. Nākamajā brīdī, nezinu, es lieku dažādos veidos kustēties, atkārtot kustības, izpildīt dīvainas kustības, ko vecāki ļoti bieži uztver kā šausmīgi sarežģītu uzdevumu. Liekas, nu bļāviens, nu tagad labi, nu man tagad ir jāapsēžās, jānoliek tas bērns pretī. Nu labi, ko viņi tur teica? Man ir jāpaceļ rokas, tad jānolaiž rokas, un bērnam tas būtu jāatkārto. Un tagad mēs domāsim, kā mēs viņu varam pierunāt, un mēs viņam sakam, nu pagaidi, nu tagad aiziet, cel tās rokas augšā. Redzi, šitā, cel augšā, un viņš to nedara. Bet ja mēs pieņemam, ka okay, Santa man lika, atkārtot secīgas kustības, jo man vajag priekš runas, lai bērns iemācās plānot kustības, jo šitā arī ir kustības, mm-hmm. pārslēgties no vienas kustības uz nākamo, darīt to ļoti raiti, atcerēties vairākus elementus secīgi, bet šajā vecuma posmā tas ir jāizdara tā, lai tas ir arī interesanti. Un tam nav jābūt darbam. Jūs varat kopīgi kāpt augšā pa kāpnēm, uzkāpām vienu pakāpienu, sasitām plaukstus, uzkāpām nākamo pakāpienu, sasitām plaukstus, tad pienācām pie dzīvokļa durvīm, vienmēr noslaucījām kājas, pieklovējāmies, izdarījām divas secīgas darbības, pārslēdzāmies no vienas uz nākamo. Uzdevums vienkārši bērnam saprotams, absolūta rutīnas lieta, kas no vecāka neprasa nekādu papildus darbu. Pēc tam ienācām mājās, nu mums bija atkal tie kluči pretī ar tām mašīnām. Superīgi, patīk kluči, patīk mašīnas, lai nu būtu. Tas nozīmē, ka es uzlieku vienu kluči, sasitu plaukstus vai tur, nezinu, noklikšķinu ar mēli. Ja tā ir rutīnas lieta, ko mēs liekam klāt tām darbībām, kuras mēs ikdienā daram, tas nav tik grūti. Te ir vienīgais elements, kas parasti nostrādā ar radošums. Vecākiem parasti pietrūkst idejas. Jo parasti tas, kas notiek, vecāks sagatavojas, viņi izdomā, tā kā, viņiem ir skaidrs, ok, šito uzdevumu es dabūšu gatavu rekurtūru ar to katlu, ar to karotu, ar to vēl kaut ko. Jā, šis būs riktīgi labais. tas man izdosies. Jā, šis ir tas, ko man vajag. Un tad jūs paņemat tos priekšmetus, un tas, kas noteikti bērns paskatās, viņš saprot, ka nebūs. Kaut ko no manis tūlīt gribēs, un viņš iet prom. Bet nākamajā brīdī, ja mamma ar tēti vienkārši sēž un krāmē trauku mašīnā trauks iekšā, un pēkšņi abi sāk smieties par to, cik šausmīgi skaļi tie katli tur skan, un tad tās starp citu ar to karotu tur kaut kur uzsit, un tad tas bērns ir ieinteresēts, viņam ir jautri, un neko nedarot. Mēs vienkārši krāmējam traukus, mēs paņemam un to uzdevumu izpildam. Tā kā te ir jābūt ļoti elastīgiem. Tas ir, tas, man liekas, pats lielākais izaicinājums. Saprast, kā izdarīt šo visu tā, lai tas nav smags darbs. Jo smags darbs nestrādās. Visas lietas, kas attiecās uz kāpšanu, rāpšanos, kustību, atkārtošanu, sadarbošanos. Es reizēm lieku vecākiem atsūtīt man, kā jūs kopā spēlējaties. Kopā spēlēties reti, kad ir kopā spēlēties. Tas nozīmē, ka tētis brauc ar vienu mašīnu pa paklāju, bērns liek klučus un māma blakus patiesībā no paklāja mēģina izberst vakar iesmērēto šokolādi. Nu, teorētiski viņi visi atrodas uz vienu paklāju. Nu, tā kā varētu teikt, ka tas ir fantastiski kopā pavadīts laiks, kas it kā jau ir. Bet bērns dara pilnīgi savu lietu. Viņu ir forši, ka māma ar tēti ir blakus. Viņi tā kā līdzdarbojās, bet pa lielam tur tas sadarbības ir maz. Un tad es pirms lūdzu, bet pamēģiniet tos klučus palikt kopā. Pamēģiniet sarunāt, ka tagad es uzlikšu klucīti, un tad tu tagad pagaidi, tagad es atkal likšu, tagad mana kārta. Jūs darat kopā. Bērns tevi vēro, viņš imitē, viņš atdarina, viņš iesaistās, viņš mācās sadarboties, impulsu kontrole, viņš mācās gaidīt. Šīs ir tās lietas, ko var ikdienā mājās darīt. Tiem nav jābūt uzdevumiem, ko mēs atrodam Instagramā. Tiem nav jābūt tur, nezinu, garai izprintētai uzdevumu lapai. Mēs varam ar bērnu kopā nosēsties uz grīdus un mest akmeņus katlā iekšā. Bet vienu akmeni iemetīšu tev, vienu iemetīšu tu, vienu iemetīšu es. Tātad mēs sadarbojamies, mēs darām kaut ko kopā. Es rādu, kādā veidā es to akmeni mētu iekšā. Tā jau ir imitācija, tu mācies atdarināt. Tu kontrolēji savas kustības, tur ir tveršana, tur ir kaut kāds vēziens klāt, metam ar vienu roku, ar otru roku, abas smadziņu puslodes strādā. Nākamajā brīdī metam ar abām rokām reizē, vispār fantastiski. Un tad izdomājam, ka mēs varam saplānot divas secīgas kustības. Mēs vienmēr ar to akmeni piestam pie grīdas un tikai tad metam iekšā viņu tajā katlā. Un tad mēs nonākam pie tā, ka mēs varam pielikt tur klāt arī kaut kādu skaņu. Ja bērns pavisam maziņš ideāli liekam vienu skaņu, kaut vai pats skani, bet viņš saklausa, izanalizē, patur atmiņā, mēģina reproducēt, tieši tā tā runa arī veidojās. Ja tas ir lielāks bērns, superīgi, paņemam, noliekam apakšā čupu ar kartītēm, tur tās kartītes ļoti labi strādās. Ir visu pasaules dzīvnieku priekšmeti. Viņa uzdevums ir pieskarties ar akmeni pie kaut kā, nosaukt, un tad mēs tiekšā. Vairākas secīgas darbības, atkal jau ir plānošana, ir kaut kādas kognitīvās tādas sfēras tajā brīdī tur iekļautas. Tur ir tik daudz, un realitātē jūs 3 minūtes mētājuši akmeņus katlā. Viss. Un jūs esat noseguši visus tos mazos puzles gabaliņus, kuriem normāli būtu jāstrādā, lai bērns sāktu runāt. Tā kā aktivitātes... Viņas nav grūtas, viņām nav jābūt sarežģītām, viņām nav jābūt dārgām, viņām nav jābūt ar smagu darbu. Viņām ir jābūt jēgpilnām un kopā.
Es ar tādu prieku klausos. Tas ir riktīgi forši. Es pilnīgi iedomājos, ka es šovakaru vakarā iešu ar meitenēm. Tiešām pielikšu klāt šos trūkstošos elementus.
Un
es ar garu acīm jau redzu, kā vienkārši arī viņām iedegsies acis, un cik ļoti viņas būs priecīgas par to.
Ne? Un tas nav grūti. Tas nav kaut kas sarežģīts.
Klausies, tev ir ļoti sarežģīts darbs, bet tik ļoti interesants.
Jā, vai ne? Riktīgi.
Forši.
Riktīgi.
Un arī šī saruna man palīdzēja izkristalizēt to, ka runa mūsu valoda ir nu, tādas, teiksim, sekas. Tas, ko mēs redzam, bet īstenībā aiz tā visa slēpjās viss milzīgais kopums, kas ir mūsu cilvēka attīstība, gan smadzeņu, gan fiziskā attīstība, koordinācija. Tas ir vienkārši fantastiski, ka mēs esam iemācījušies runāt.
Vai ne? Tas gan neticam. Visi elementi saliekās kopā, lai tas notiktu.
Mm-hmm.
Un saliekās kopā nenormāli daudz elementu. Tas nav tikai runā, nerunā. Tas ir tas, kas, manuprāt, besī visvairāk. Ka mēs ļoti bieži uz bērniem skatāmies ar runā vai nerunā.
Mm-hmm.
Bādz, bet runa nekad nav tikai runa.
Jā.
Runa ir tikai viens maziņš simptoms. Un ja viņš nerunā, tad kāds no tiem citiem gabaliņiem ir par to parūpējies. Un mums ir jāatrod, kurš tas gabaliņš par to ir parūpējies, un mums ir jāsāk tas darīt. Un lai cik stulbi kādam varbūt neliktos, ka, nu, kāpēc viņi spēlējās ar manu bērnu. Mans bērns nerunā, bet viņi liek viņam kāpt pa sienu augšā. Nu, pilnīgs absurds.
Mm-hmm.
Bet iespējams, ka tieši tā kustība plānošana ir pie vainas. Iespējams, tieši saklausīšana ir pie vainas. Un jā, es ar tavu bērnu sēžu nodarbībā uz grīdas, un mēs skandinam pilnīgi absolūti absurdus zvaniņus. Bet tas ir tas, ko viņš nevar izdarīt, lai sāktu runāt. Attiecīgi, ir jāuzķer tas viens elements, un, man liekas, preventīvi tas, ko vecāki var darīt, ir vienkārši pieturēt prātā, ka visas šīs jomas ir vienlīdz svarīgas, un ar katru no viņām katru dienu pa pusminūtei, pa drusciņai, salipināt viņas vienkārši savā rutīnā klāt un darīt. Un tam nav jābūt darbam. Jā, tam nav jābūt smagi.
Mhm. Mīļš, to paldies. Es esmu ļoti daudz ko iemācījies šodien jaunu, daudz ko sapratis un apredis. Tāpat laikā saprotot, ka īstenībā mēs te varētu vēl pāris stundas parunāt, un viņas arī būtu tikpat vērtīgas un vēlams. Un ja tu būtu ar mieru šādu sarunu kādreiz vēlreiz uzveidot, es būtu tiešām ļoti, ļoti pateicīgs un priecīgs. Bet lai viņi varbūt būtu jēdzīgāk, es arī būtu priecīgs, ja tie cilvēki, kuri noklausās šo podcastu sarunu, viņi arī atsūta savas atziņas un savus jautājumus, varbūt papildinošos. Nu, kas tad ir tās lietas, kas, ko mēs vēl varētu pārrunāt un izrunāt? Santa Mīštel, paldies par šo laiku. Man saruna noslēgumā vienmēr ir trīs jautājumi. Un pirmais no tiem ir, kad grāmatu, kur tu ieteiktu citiem izlasīt? Varbūt kaut kas, ko tu pēdējā laikā esi lasījusi. Mm.
Tas ir ļoti depresijas jautājums. Man šausmīgi patīk lasīt, bet tad, kad es lasu, tad visbiežāk viss beidzās ar kaut kādu darba literatūru. Bet tas, pie kā es esmu pieķērusies pēc ilgiem gadiem, mana absolūti mīļākā grāmata ir Jane Eyre, ko esmu izlasījis apmēram. Es mēģināju izskaitīt, man šķiet kāds 8 reizes. Un tagad pēc ļoti daudz gadu pārtraukuma es viņus beidzot izvilkusi ārā, un es lasu vēlreiz. Un jā. Un es esmu absolūts Markesa fans. Tā kā, ja kādam gribas lasīt, tad Gabriels Garcia Marquez viss. Pilnīgi jebkas.
Mm-hmm. Uzreiz, kā redz to vārdu, tad ķerciet.
Jā. Es zinu, ka tas ir kaut kas, ko es varētu lasīt atkal un atkal un atkal un atkal, jo tik bagātīgi un skaistu valodu reti, kur var saklausīt. Jā, tas būtu mans.
Es neesmu lasījis, tā kā šo es arī savu wishlistā pielikšu. Otrs jautājums, vai tu tici citplanētiešiem?
Es pat reizēm kā tādi jūtos. Jā.
Mm-hmm. Un trešais, kāda viena mācība, ko tu esi gūst no sava tēva, vai tēva lomas izpildītāja, vai jā, kaut kas tāds, ko tu esi aizgūsi.
Mm. 21. Gadsimts jāuzmanās. Kā pajautāt? Jā, grūti teikt. Man laikam no tēva ir kaut kāda beigā rakstura stingrība. Viņš bija ārkārtīgi principiāls, un ja darbu dara, tad dara. Un ja nedara, tad ļauj darīt citiem. Šis varētu laikam būt tas pats
mm-hmm.
svarīgākais.
Ja dara, tad dara kārtīgi.
Jā, nu tā, līdz galam.
Mm-hmm.
Citādi nekā.
Santa, mīļš to paldies par šo sarunu. Es ceru, paldies, ka mēs tiksimies tev. Tad vēlreiz.
Noteikti. Paldies tev milzīgs. Un tas ir gods būt pirmies ievietiši. Es noteikti to pierakstīšu kaut kur. Pieķiksēšu savā CV un ļoti lepošos.
Super.
Paldies tev milzīgs.
Atā. Paldies, ka noklausījies līdz galam. Šajā sarunā netikām līdz daudz praktiskiem ieteikumiem un rīkiem, kā atbalstīt bērnu runāt prasmi un valodu, taču man pašam šī bija tādu vērtīgu atklāsmju interviju. Man kļuva skaidrāks, ka runa un valoda nav nekas pašsaprotams, bet gan cik ārkārtīgi daudz attīstības posmiem, gan fiziskiem, gan mentāliem ir jāaiziet cauri, lai mēs varētu viens ar otru sarunāties. Kā arī šī saruna ar Santu un pēc tam vēl dažiem logopēdiem vēlreiz apliecina, ka mūsdienu bērni tiek bieži vien pārāk ātri nogrūsti pie ekrāniem, liedzot laiku šai sociālajai attīstībai un zelta vērtajam laikam ar vecākiem. Kā arī, ja tev ir aizdomas, ka bērnam ir aizkavējusies attīstība, kaut kas nav kārtībā, tad uzticies saviem instinktiem un rocies pēc risinājumu. Diemžēl jāsaka, ka Santa nav vienīgā, kas uzsver šo biežu profesionāļu viegluprātību, nolaidību šajā jautājumā. Un tas, ka nav iespējams tikt laicīgi pie logopēda vai kāda cita speciālista, nenozīmē, ka bērnam viss ir izcilā kārtībā. Kā arī puikām tiešām varētu būt iedzimtas biežākas problēmas, un vēlāk runāšana ir tikai sekas, kas uz tām norāda. Un kā ierasts, dzirdēt labākajos prezervatīvus aukļos, better safe than sorry. Un ko atzīst arī Santa, labāk atvest veselu bērnu pārbaudīt nekā problēmu paslaucīt zem tepiķa un ļaut tai ieilgt, jo vēlāk labot būs manāmi grūtāk. Lai mēs varētu ieplānot ar Santu kādu praktisku sarunu, kurā iziet cauri tādām praktiskām darbībām, lūdzu, sūti mums savus jautājumus ar konkrētām situācijām un atbildēsim, cik daudz spēsim bez šādiem vispārīgiem riņķī apkārt. Savus jautājumus sūti uz mūsu sociālo tīklu kontiem vai e-pastu tēvi@tevi.lv. Atgādināt, ka raidieraksts ir tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotekas Biblioteku attīstības centru. Veiksmi tev un izturību!